Tačno je 6 časova. Radio Beograd, prvi program. Dobro jutro. Dobro jutro vama od nas koji na talasima Radio Beograda 1 do 9 i ovog četvrtka 1. decembra realizujemo jutarnji program za koji odlično znate da se zove Uhvati dan. U ime svih pozdravlja vas Elizabeta Arsenović. I jedna vest za stanovnike centralnih delova Beograda, ili ajde da kažem samog centra, baš ovde gde je radio, počeo da pada prvi, pa moram da kažem, snežić. Znači nije ni sneg, nije ni susnežica, nego snežić, nešto najmanje, ali tako romantično kada se pogleda prema svetiljkama. E to trenutno pada u centru Beograda. Kuće te bolje najave da je počeo prvi pravi zimski mesec, decembar. Što se temperatura tiče, u plusu u nekoliko mesta u našoj zemlji, svakako najtoplije na Paliću gde je plus 3, a najhladnije u Sjenici gde je minus 9 stepeni. Beograd pozitivan, plus 1, Novi Sad takođe. U Kragujevcu, samo da u Kragujevcu minus 1, u Nišu trenutno minus 4 stepena. Slab sneg trenutno pada na Koponiku. Slav sneg pada trenutno i u Zrenjaninu, a u Beogradu, kao što rekoh, pada nešto kao snežić. Čedo, si ti video snežić?
Dobro jutro. Nisam video, ali sam video ove kamione što čiste kao put. Negde su se uputili sad.
Znači imali su dojavu da će nešto padati, odnosno da će biti hladno, mada mraza trenutno. Nema da imamo subjektivni osjećaj u Beogradu minus jedan. Stvarno, prijatno jutro možemo slobodno kažemo u odnosu na prethodno 2-3 koja su baš bila onako dobro mrazna jutra. O tome kako nas vreme očekuje u toku dana čućete više u jutarnjem dnevniku, ali u svakom slučaju prijatniji dan, najviše dnevno od 2 do 7 stepeni. A samo još pre jutarnjeg dnevnika, kada ću vas ostaviti u društvu kolege Čedomira Savkovića, da vam saopštimo kad izlazi sunce. Tačno za sat vremena u 7 časova i 3 minuta, zalazi u 15 časova i 57 minuta, obdanice traje 8 časova i 54 minuta i sad svakoga dana u svakom pogledu sve više ćemo napredovati ka zimskoj kratkodnevici, a to će biti 21. eventualno 22. decembra, zavisno kad, e tad stiže i zima. Duga i hladna kao u pesmi, no kažu ne sa previše snega, makar ne oko nove godine. E, toliko na početku jutarnjeg programa, 6:04 već, imamo sada špicu za jutarnji program, nemamo reklame, u svakom slučaju naša prva informativna emisija, a kao što rekoh sa vama u informativnom delu jutarnjeg programa, kolega Čedomir Savković.
Šest časova i pet minuta. početku jutarnjeg dnevnika pregled najvažnijih vesti. Budžet za narednu godinu najverovatnije će se danas naći pred vladom Srbije, cilj privredni rast od 4%, rekao premijer Vučić. Obeležava se svetski dan borbe protiv SIDE. Delegacije Beograda i Prištine u Briselu postigle dogovor o primjeni sporazuma o pravosuđu. Vaterpolisti Partizana porazom su počeli takmičenje u Ligi šampiona, pošto su kao gosti izgubili od Barcelonete sa 12-5. Danas će biti sunčano i suvo, temperatura do 7 stepeni. Premijer Aleksandar Vučić najavio je da će danas na sednici vlade, na kojoj bi ministri trebalo da raspravljaju o budžetu za 2017. godinu, postaviti kao cilj i zadatak da rast privrede u narednoj godini bude 4%. Smatra da je to od ključnog značaja za našu zemlju. Vučić je u Vršcu prisustvovao otvaranju nove zgrade kompanije Hemofarm u kojoj će raditi 300 stručnjaka, izveštava Nataša Ćimović.
U novoj zgradi Hemofarma u okviru fabrike biće rađena stroga kontrola kvaliteta lekova, od uvozne sirovine do kutije, odnosno ambalaže. Sve se to ovde radi po evropskim i svetskim standardima, jer to su pravila. A ta pravila svakodnevno proveravaju inspektori iz Evropske unije, Rusije i drugih zemalja gde srpski lekovi odlaze. Inspektor je sreo i premijer Aleksandar Vučić dok je obilazio novi objekat u koji je uloženo 6 miliona evra. I svakodnevno se ulaže, kaže prvi čovek Hemofarma Ronald Zellinger, i podsjeća da je od nedavno srpski Hemofarm na čelu grupe svih kompanija iz jugoistočne Evrope iz nemačkog koncerna Stada. Nemački ambasador Axel Dittmann kaže da istraživanja pokazuju da nemačke firme ovde dobro posluju i da su zadovoljni uslovima, pa se može očekivati još investicija iz Nemačke u Srbiju.
Proteklih 16 godina na ovom tržištu imamo više od 50 nemačkih kompanija koje su investirale više od 1,8 milijardi eura u Srbiju i stvorile više od 30.000 radnih mesta.
Ambasador Dittmann podsjeća da je za nemačke biznismene najvažnije da u Srbiji imaju stabilnost, ekonomsku i političku, i da vlada nastavi da sprovodi reforme. Premijer Aleksandar Vučić kaže da se od toga neće odustati.
Radit ćemo i na vladavini prava, radit ćemo na svemu što je neophodno da se investitori koji dolaze sa strane, da se u Srbiji osjećaju kao kod svoje kuće, radit ćemo na poboljšanju ambijenta za domaće investitore za sljedeću 2017. godinu, da rast naše privrede mora da bude 4%, jer bi to značilo i značajno veća primanja i penzije i plate.
Nemačka grupa Stada je za 10 godina poslovanja ovde uložila preko Hemofarma negde oko 200 miliona evra.
Predsednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je po završetku dvodnevne posete Češkoj da se sa zvaničnicima te zemlje dogovorio o nastavku saradnje i boljem povezivanju privrednika. Rekao je da su se saglasili sa tim da za evropske države nema bolje organizacije od Evropske unije.
Osjeća se potpuno da na isti način razmišljamo, da na isti način želimo da odredimo sudbinu građana i jedne i druge države. Otvoreno smo govorili o svim nedaćama kroz koje prolazi Evropska unija. Predstavnici Češke, baš kao i mi, su ubeđeni da druge organizacije i bolje za evropske države nema i da je članstvo Evropskoj uniji kakva je da je bolje nego da se ostane izvan. Ja sam takođe istog mišljenja.
Predsednik Srbije pozvao je češke kompanije da ulažu u našu zemlju, gde ih, kako kaže, čeka odličan poslovni ambijent. Delegacije Beograda i Prištine dogovorile su se u Briselu o finalnim postupcima neophodnim za primjenu sporazuma o pravosuđu, koji je postignut u februaru prošle godine. Evropska unija je pohvalila obe strane i pozvala ih da ubrzaju sprovođenje iz svih preostalih dogovora. Iz Brisela izveštava Dušan Gajić.
Šef kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić saopštio da su delegacije Beograda i Prištine uz posredstvo Evropske unije postigle dogovor o sprovođenju sporazuma o pravosuđu iz 2015. godine. Đurić je ocenio da je posle višemesečnih napora delegacija Beograda ovim dogovorom uspela da ostvari priznanje presuda i odluka sudova Republike Srbije na Kosovu posle 1999. godine, koje su prištinske vlasti do sada osporavale, čime je, kako je rekao, osigurana pravna zaštita za srpska fizička i pravna lica u pokrajini. Dogovorom je utvrđen i način funkcionisanja svih pravosudnih tela u srpskim sredinama na Kosovu, a kao datum integracije srpskih sudija, tužilaca i pravosudnog osoblja određen je 10. januar sledeće godine. Evropska unija je u saopštenju pozdravila ovaj dogovor i pozvala strane da ubrzaju primene dogovora o zajednici srpskih opština i energetici.
6 časova i 11 minuta, slušate Radio Beograd 1, slede vesti iz sveta. Pilot aviona koji se srušio u centralnom delu Kolumbije rekao je kontroli letenja da je ostao bez goriva pre kobnog pada u Andima, javlja Associated Press pozivajući se na snimak razgovora. Vlasti za sada izbjegavaju da izvoje jedan uzrok pada koji je preživjelo samo 677 ljudi u avionu. Istraga će trajati mjesecima. Istočnom delu najvećeg sirijskog grada Alepa preti opasnost da postane ogromna grobnica ako se ne obustave sukobi i ne dostavi humanitarna pomoć, ocenjuje sinoć podsekretar humanitarnih operacija Ujedinjenih nacija Steven O'Brien. On je rekao da je od subote iz istočnog dela Alepa pobeglo 25.000 civila i naveo da je juče nekoliko desetina civila stradalo u samo jednom vazdušnom napadu. Predsjednici Turske i Rusije Recep Tayyip Erdogan i Vladimir Putin dogovorili su se u telefonskom razgovoru da pojačaju napore za okončavanje sukoba u Alepu kako bi se omogućila dostava humanitarne pomoći civilima u tom sirijskom gradu, javila je turska državna agencija Anadolia. Turske oružane snage saopštile su da su izgubile vezu sa dva vojnika koji učestvuju u operaciji Štit Eufrata na severu Sirije, a Islamska država je preuzela odgovornost za njihovu otmicu. Članice OPEC-a, organizacije zemalja proizvođača nafte, prvi put posle 8 godina dogovorile su se o smanjenju proizvodnje nafte, što je izazvalo nagli skok cene tog energenta. Američka nafta je poskupela za 6,9%, a nafta Brent, koja se prodaje na glavnim svjetskim berzama, za 7,4%. Cilj dogovora je da pomogne članicama OPEC-a koje su se zbog pada cena nafte u protekle 2 godine našle u velikim financijskim problemima. U šumskim požarima u nacionalnom parku Great Smoky Mountains u američkoj saveznoj državi Tennessee do sada je stradalo 7 osoba, a 3 osobe su spasene, saopštile su lokalne vlasti. Iz grada Gatlinburg u ponedjeljak uveče evakuisano više od 14.000 osoba nakon što su požari zahvatili stotine kuća i poslovnih objekata u području nacionalnog parka, prenose agencije. Spasilačke operacije se nastavljaju. Ponovo domaće teme u jutarnjem dnevniku Radio Beograda 1. Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova nastavljaju istragu o malverzacijama bivšeg rukovodstva Elektroprivrede Srbije, zbog kojih je to preduzeće izgubilo oko 300 velikih potrošača, potvrdio je ministar policije Nebojša Stefanović. U EPS-u je zbog malverzacija rasformirana čitava služba za komercijalnu trgovinu strujom, 5 direktora je smenjeno, a ostali zaposleni su raspoređeni u druge službe Elektroprivrede. Svetski dan borbe protiv SIDA obeležava se danas, a Srbija ga dočekuje sa 74 novo otkrivene zaražene osobe HIV-om u prvih 6 mjeseci ove godine. U Institutu za javno zdravlje Srbije dr. Milan Jovanović Batut rečeno je da će taj broj biti mnogo veći do kraja godine, jer je tokom Evropske nedelje testiranja HIV organizovane u susret 1. decembru odziv na testiranje bio veliki, pripremila Marina Bajić.
Oni koji imaju HIV danas mogu da žive normalno, čak i da zasnuju porodice, što je bilo nezamislivo 85. kada je otkriven prvi slučaj u Srbiji, uverava lekar Jovan Ranin. Testiranja su besplatna i anonimna, savjetovališta dostupnija, kao i savremena terapija. Nedostaju, međutim, testovi za njeno praćenje.
Ta testiranja nemaju, da kažem, sistematsku nabavku, odnosno često smo svedoci nestašica reagensa, pa onda po par mjeseci ne možemo uraditi ni jedan test. I tu vidim nekako najveći problem u kliničkoj praksi, odnosno da treba dosta stvari da popravimo.
I hoćemo, obećava državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić. Vlada će, kaže, ponovo obnoviti saradnju sa Global Fondom, koji je prethodnih godina uložio 15 miliona evra u lečenje. Uslov je da se napravi strategija borbe protiv SIDA, koju Srbija trenutno nema, i komisija koja će se baviti isključivo problemom HIV-a.
Mi se obično setimo određene teme kada dođu neke godišnjice. Zašto? Ajte da pričamo o upotrebi kondoma, o zaštiti kod seksualnih aktivnosti, kod injektiranja opojnih droga. To naš narod još uvek ne zna.
A broj novoobolelih stalno raste. Samo od januara do juna otkriveno je 73 zaraženih.
Opširnije o ovim temama u vestima u 9. U Srbiji u prvih 10 meseci ove godine boravilo 2 miliona i 400.000 turista za 12% više nego lane, objavila je Turistička organizacija Srbije. Od tog broja je domaćih turista bilo 1.300.000, što je rast od 13%, a stranih oko 1 milion, što je za 12% više. Po broju noćenja domaći turisti su najviše boravili u Vrnjačkoj Banji, zatim na Zlatiboru i Kopaoniku i u Beogradu. Stranci su najviše dolazili u Beograd, za kojim po posjećenosti slede Novi Sad, Zlatibor, Vrnjačka Banja, Kopaonik. U okviru 22. festivala autorskog filma danas u Jugoslovenskoj kinoteci počinju francusko-srpski filmski susreti, koji će trajati do 3. decembra, najavio je Filmski centar Srbije. U okviru susreta bit će organizovani paneli sa različitim temama. Gostima iz Francuske bit će predstavljena najnovija srpska produkcija, dugometražni filmski projekti u različitim fazama proizvodnje. Danas će biti održan panel posvećen promociji autorskog filma i edukaciji kroz film. Od 18 časova u velikoj sali Jugoslovenske kinoteke na programu je film Jesen samuraja sa engleskim titlovima, kome će prethoditi obraćanje autorske ekipe. U jutarnjem dnevniku na redu je sport. Vaterpolisti Partizana porazom su počeli takmičenje u Ligi šampiona, pošto su kao gosti izgubili od Barcelonete sa 12-5. U drugom kolu B grupe Lige šampiona vaterpolisti Partizana dočekuju Eger na Banjici 10. decembra. U Krakovu u Poljskoj bit će obavljen žreb za evropsko prvenstvo fudbalera do 21. godine, a na domaćoj fudbalskoj sceni na programu je poslednja utakmica 18. kola Superlige. Crvena zvezda će dočekati ekipu Metalca. Detaljnije o sportu Miroslav Nešić.
Mlada selekcija Srbije nalazi se u trećem šeširu. Poljska je već smeštana u grupu A, dok su preostale reprezentacije svrstane na osnovu koeficijenata, pa su u prvom šeširu još Nemačka i Portugalija. U drugom Engleska, Španija i Danska, dok su u trećem šeširu Italija, Švedska, Češka, Srbija, Slovačka i Makedonija. Reprezentacije će biti raspoređene u tri grupe sa po 4 tima, a plasman u polufinale izborit će 3 prvoplasirane ekipe i najbolja druga. Evropsko prvenstvo u Poljskoj održat će se od 16. do 30. juna naredne godine u Kilceu, Lublinu, Gdinji, Bidgošću, Tišiju i Krakovu. Na domaćoj fudbalskoj sceni pažnju privlači posljednja utakmica 18. kola Superlige Crvena zvezda Metalac od 18 časova. Posle sinoćnjeg nerešenog ishoda duela najbližih pratilaca Vojvodine i Partizana u Novom Sadu nije bilo golova, crveno-beli imaju priliku da još više uvećaju prednost na tabeli. Trenutno imaju 5 bodova više od večitog rivala i Novosađana. Evo podsjećanja i na ishode ostalih mečeva. Borac Voždovac 1-2, Čukarički Novi Pazar 2-0, Napredak Metalac 1-0, Rad Radnički 1-1, Spartak Radnik 1-1 i Javor Bačka 2-0.
Sezona skijanja na Kopaoniku počinje danas, a za skijaše je pripremljena staza Karaman Greben, saopštila su skijališta Srbije. Staze Pančiće, Vrh, Krst i Malo jezero upravo se pripremaju i bit će otvorene čim se steknu uslovi. Kako će vreme biti ovog četvrtka, reći će nam meteorolog Marija Savić-Vučković.
U Srbiji umereno do potpuno oblačno, u većem delu zemlje suvo, samo se ponegde u severnim i istočnim krajevima očekuju slabe padavine, kiša i snega, u planinskim predelima provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni. U Beogradu, na širem području grada, jutro sa slabim mrazem i kratkotrajnim snegom. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije uz mogućnost slabe kiše. Duvaće slab i umeren, uglavnom zapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni.
Prema poslednjim merenjima najhladnije u Sjenici, minus 9 stepeni, minus 4 u Nišu, minus 1 u Kragujevcu i u Beogradu, 2 stepena u Novom Sadu. Slušali ste jutarnji dnevnik prvog programa Radio Beograda, koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Merima Janković, Đorđe Radosavljević, Aleksandar Kostić, moje ime je Čedomir Savković. Ostanite uz naš program, sledi nastavak emisije jutarnjeg programa Uhvati dan. Sa vama će do 9 časova biti koleginica Elizabeta Arsenović. Do slušanja, prijatno.
Pusti priču, pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Da li je bilo zloupotreba u Elektroprivredi Srbije? Šta je do sada pokazala istraga? Ko i kako kontroliše poslovanje javnih preduzeća? Zašto premijer veruje da mu neki gubitaši dostavljaju lažirane izveštaje? Za talasanje govore Ljubiša Stanojević, profesor Fakulteta za ekonomiju i financije, stručnjak za reviziju, i Milan Ćulibrk, glavni i odgovorni urednik nedeljnika NIN. Četvrtak od 11.05, autorka Zorka Đukanović, Radio Beograd 1.
Koje su glavne preporuke Bele knjige Saveta stranih investitora? Gde je Srbija ostvarila napredak, a na čemu mora još da se radi? Šta kompanije predlažu vladi kako bi se unapredila poslovna klima? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Olivera Simić-Milošević.
Uhvati dan.
Thank you.
još jednom dobro jutro u 6 časova i 26 minuta. Toplo vas pozdravlja jutarnji program Radio Beograda 1 koji se zove Uhvati dan. Dan koji danas hvatamo je četvrtak, 1. decembar. A mi koji radimo na realizaciji hvatanja dana na našim talasima, ovoga jutra smo u sastavu muzička urednica Biljana Krstić, ton majstor Aleksandar Kostić, producent Đorđe Radosavljević i pred mikrofonom Radio Beograda Elizabeta Arsenović. E ovako, što se temperatura tiče, ukoliko niste čuli nove podatke saopštene na kraju našeg jutarnjeg dnevnika, evo dakle, prema merenjima Republičkog hidrometeorološkog zavoda za 6 časova, temperature su sledeće: u Novom Sadu 2 stepena i inače trenutno najviše temperatura 3 stepena koliko je na Paliću i u Negotinu, dakle u Novom Sadu 2 stepena, u Beogradu i dalje 1 stepen, u Kragujevcu minus 1, u Nišu minus 4 stepena. Najhladnije i dalje u Sjenici gde je minus 9, ne zaostaje mnogo ni Koponik gde je minus 8, a u Vranju trenutno minus 6 stepeni, baš kao i na Crnom Vrhu. U celoj zemlji delimično do potpuno oblačno vreme, a trenutno umeren sneg pada na području Velikog Gradišta gde je temperatura minus 2 stepena. Prognozu da ponovimo, u Srbiji danas umereno do potpuno oblačno, u većem delu zemlje suvo. Samo se ponegde u severnim krajevima očekuju slabe padavine, kiša i sneg, a u planinskim predelima provejavanje slabog snega. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni veter, najviša dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni. U Beogradu se tokom dana prognozira umereno do potpuno oblačno i nešto toplije nego prethodnih dana. Takođe, najavljuje se da će duvati slab i umeren, uglavnom zapadni veter, a najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas oko 6 stepeni. Evo i biometeorološke prognoze za četvrtak, prvi dan meseca decembra. Usled očekivane biometeorološke situacije, astmatičarima i cerebrovaskularnim bolesnicima se i dalje savetuje izvesna opreznost. Meteoropatske reakcije moguće su u vidu reumatskih bolova, razdražljivosti i glavobolje. A prema izgledima vremena za narednih 7 dana, dakle do 8. decembra, evo kakvo vreme se očekuje sutra, dakle u petak i u subotu, biće promenljivo oblačno, ponegde sa slabim padavinama, u nižim predelima sa kišom, a u brdsko-planinskim sa snegom. U nedelju postepeni prestanak padavine i razvedravanje, i to najpre na severu. Duvaće slab i umeren, u petak, dakle sutra, povremeno jak severozapadni veter. A zatim se do kraja perioda, dakle posle nedelje, očekuje pretežno sunčano sa hladnim jutrima u kojima je moguć slab i umeren mraz i maksimalnom temperaturom oko prosečnih vrednosti za početak decembra. I pre nego što vas podsjetimo na sve ostale najvažnije vesti ovoga jutra, evo jedna je koju smo upravo primili posredstvom agencija, a tiče se pušenje i pušača. Naime, kompanija Philip Morris planira da uskoro sasvim odustane od klasičnih cigareta, a uvede nov proizvod, aparat koji zagreva duvan, ne sagorevajući ga. Generalni direktor preduzeća je danas izjavio za britansku TV BBC 4 da je cilj kompanije da obustavi proizvodnju klasičnih cigareta. Philip Morris, koji prodaje Marlboro, predstavio u Velikoj Britaniji taj novi proizvod koji je manje štetan od konvencionalne cigarete. To je aparat u koji se stavlja duvan, te sadrži i nikotin, ali se razlikuje od elektronske cigarete iz koje isparava aromatizowana tečnost. Pošto naš proizvod izaziva bolesti, naša prva odgovornost je da ovakav proizvod što pre stavimo na tržište, rekao je generalni direktor kompanije Philip Morris International, čije je sedište inače u Švajcarskoj, a jedna je od najvećih duvanskih kompanija, koja se od 2008. godine odvojila od Altria grupe, koja je vlasnik firme Philip Morris USA. Dakle, manje štetan duvan u najavi, i to uz pomoć nekakvog aparata. Kažu relativno brzo, pa vidjet ćemo. A u 29 minuta do 7 časova podsjećamo vas na
Vesti jutra.
Vlada Srbije na današnjoj sednici trebalo bi da raspravlja o predlogu državnog budžeta za 2017. I potom ga uputi Skupštini Srbije. Delegacije Beograda i Prištine dogovorile se o finalnim koracima u pripremi za primjenu sporazuma o pravosuđu koji je postignut u februaru prošle godine, saopštila Evropska služba za spoljne poslove. Pilot aviona koji se srušio u centralnom delu Kolumbije rekao je kontroli letenja da je ostao bez goriva pre kobnog pada u Andima, javlja Associated Press pozivajući se na snimak razgovora. Istočnom delu najvećeg sirijskog grada Alepa preti opasnost da postane ogromna grobnica ako se ne obustave sukobi i ne dostavi humanitarna pomoć, ocenio je podsekretar humanitarnih operacija Ujedinjenih nacija Steven O'Brien. Predsjednici Turske i Rusije, Recep Tayyip Erdogan i Vladimir Putin, dogovorili su se da pojačaju napore za okončanje sukoba u Alepu kako bi se omogućila dostava humanitarne pomoći civilima. Svetski dan protiv SIDE, borbe protiv SIDE, 1. decembar, obeležava se danas nizu manifestacija u Srbiji i širom sveta. A vaterpolisti Partizana porazom počeli takmičenje u Ligi šampiona, pošto su kao gosti izgubili od Barcelonete sa 12-5. I još jednom, vreme danas oblačno, ponegde u severnim krajevima i na planinama slaba kiša ili sneg. Najviša dnevna temperatura do 7 stepeni.
Kad se vraća iz topla mama, everybody should know that story, an old story about grand old man. He used to say that the life is a game, and everybody should be the same. Same in the heart and same in the mind, and then you turn to God and die.
Have you seen my children? Sunshine in the morning, sunset in the evening, stars that shine above. You got to find your happiness, to live in peace and loveliness. Everybody has right to live, to love and to be free.
I see,
oh Lord,
I shall,
yes Lord,
I see,
yes my Lord, oh soon to be in the promised land.
I see,
oh Lord,
I shall,
yes Lord,
I see,
yes my Lord, oh soon to be in the promised land. Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord, sing a song, tell us a story, sweet song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord.
You are born to give and take, to live and die, to love and hate. Don't live in misery, love one another, you got to be free.
Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord. Sing a song, tell us a story, sweet song, song, let us believe that we'll be happy up in the heaven. Oh Lord, yes my Lord. Yes
Radio Beograd.
Stop!
The eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svojim narodima miran napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Svetski dan borbe protiv SIDE obeležava se 1. decembra.
Prvi put je obeležen 1988. godine kao dan podrške obolelima i članovima njihovih porodica. Svetska zdravstvena organizacija procenjuje da je od posljedica ove bolesti u svetu umrlo više od 25 miliona ljudi. Na današnji dan 1918. godine regent Aleksandar I. Karađorđević je u ime svog oca Petra I. Karađorđevića proglasio ujedinjenje južnih Slovena, koji su živjeli na području Srbije, Crne Gore i slovenskih delova Austro-Ugarske u jedinstvenu kraljevinu Srba, Hrvata i Slovenaca. Istoričar Dimitrije Đorđević.
Srbija je pod Nikolom Pašićem i Radomirom Putnikom dobila Balkanske ratove i Prvi svjetski rat, blagodareći vrhunskom poletu političara, vojnika i intelektualaca. Nikada dotle jedna mala zemlja nije ostvarila takve velikane, da bi onda utonula u Jugoslaviju, koja je srpsku demokratiju žrtvovala diktaturi, da bi sačuvala jedinstvo zemlje, koju su, sem Srba, njeni ostali narodi odbacivali. Srbi su prvu Jugoslaviju pravili u zanosu pobede 1918. godine, da bi ujedinili Srbe u državi koju su Hrvati i Slovenci samo privremeno prihvatili da bi se prebacili od poraženih sila na stranu pobednika i izbjegli primjenu Londonskog pakta 1915. godine.
Filolog i akademik Pavle Ivić rodio se 1. decembra 1924. godine. Jedan od najistaknutijih svjetskih teoretičara u oblasti lingvističke geografije proučavaju istoriju jezika, dijalektologiju i akcentologiju srpskog jezika. Predavanje o svojim naučnim dostignućima Ivić je držao na prestižnim svjetskim univerzitetima. Pored Srpske akademije nauka i umjetnosti, bio je član Američke, Norveške, Slovenačke, Makedonske i Ruske akademije nauka. Nagradu koju je ponela njegovo ime, Slavističko društvo Srbije dodeljuje za najbolji rad iz lingvističke slavistike. Glumac Milutin Butković rodio se na današnji dan 1930. godine. Završio je Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Debitovao je 1959. godine u televizijskom ostvarenju Kartaši. Zapamćene su njegove uloge u filmovima Balkan Ekspres, Varljivo leto 68. Vagon, Kraljevski voz i drugim.
Parobrod kojim su nas prevozili po noćnoj tmini, a ko to i zašto molim, bio je prezoru torpedovan. Crna trupina sa pramcem kao dugom nosinom visoko u zraku gutala je štucajući ogromnu količinu vodurine svojim iznenadnim prinudnim ustima razjapljenom bušotinom na svojoj čeličnoj koži. O panici na palubi da vam i ne govorim. Skakalo se sa njene strmine u zapenušanu okolinu okeana. Ja sam odnekud dohvatio spasonosni kolut, navukao ga preko glave na trup i evo me već u jako, jako, jako hladnim talasima vodene stihije.
Pisac i dramaturg Lajos Szilahi preminuo je 1. decembra 1974. godine u Novom Sadu. U svojim delima opisivao je ratna zbivanja tokom Prvog svjetskog rata, aristokratsku Austro-Ugarsku, donoseći živo prikazane ljudske sudbine. Njegova dela su Zarobljenici, Samrtno proleće, Ararat, Dezerter i druga. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Miroslav Vujčić, Milanka Pešić, Ognjen Škrbović, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Uhvati dan.
Sacri zemlje snova smo otišli, kupine poljubcima debili. Bila je kraljica dodira, moja radost noćima. Kako usnama miluje, kako prstima šapuće. Kako usnama miluje, kako prstima šapuće.
Dobro jutro i u 6 časova i 44 i po minuta od jutarnjeg programa Radio Beograda 1 uhvati dan. U Beogradu trenutno 1 stepen, vazdušni pritisak 1007 milibara, duva trenutno severozapadni vetar brzinom od 2 metra u sekundi, relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 75%, oblačno je, trenutno bez padavina, a subjektivni osjećaj kao da je minus 2 stepena. Najprijatnije trenutno je na Paliću i Negotinu gde je plus 3 stepena, u Novom Sadu trenutno 2 stepena, a u Kragujevcu i Nišu mraz. U Kragujevcu minus 1, u Nišu minus 4. Najhladnije trenutno u Sjenici u kojoj je minus 9 stepeni. I još da saopštimo da umeren sneg trenutno pada na području Velikog Gradišta gde je minus 2. A kako nas vreme očekuje do kraja dana, čućemo od Marije Savić-Vučković, dežurnog meteorologa.
U Srbiji umereno do potpuno oblačno, u većem delu zemlje suvo, samo se ponegde u severnim i istočnim krajevima očekuju slabe padavine, kiša i snega, a u planinskim predelima provejavanje slabog snega. Vetar slab i umeren zapadni i jugozapadni, najviša dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni. U Beogradu, na širem području grada, jutro sa slabim mrazem i kratkotrajnim snegom. Tokom dana umereno do potpuno oblačno i malo toplije uz mogućnost slabe kiše. Duvaće slab i umeren, uglavnom zapadni vetar, najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni.
Rekao smo umereni sneg, trenutno na području Velikog Gradišta bilo je slabog snega i drugde ranije tokom ovoga jutra, pa svakako zbog toga treba obratiti pažnju na uslove za vožnju, ali svakako o tome više ćemo čuti iz Automoto Saveza Srbije od Nevene Damjanović.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Prema rečima meteorologa, većim delom dana biće povoljni vremenski uslovi za vožnju, tačnije dobra vidljivost i suvi kolovozi. Snega ima na Crnom vrhu, Zlatiboru i Kopaoniku, pa ukoliko se uputite ka deonicama na kojima ima snega, leda ili poledice, obavezni ste da imate sva četiri zimska pneumatika, a van gradskih sredina u prtljažniku obavezno je i posjedovanje lanaca. I pored blagog porasta dnevnih temperatura u ovim jutarnjim časovima ponegde nas očekuje slab mraz, pa na deonicama na kojima su kolovozi vlažni može doći do poledice. Zato ukoliko nismo na bezbednoj udaljenosti od vozila ispred našeg, a brzina nije prilagođena, onda često dolazi do lančanih sudara i izletanja sa kolovoza, budite oprezni i prilagodite vožnju uslovima na putu. A prema informacijama sa portala javnog preduzeća Putevi Srbije, od 7 do 17 časova izvode se radovi na sanaciji ulegnuća na Avalskom putu. U toku izvođenja radova saobraćaj će se odvijati u oba smera uz neizmenično propuštanje vozila. A podsjećamo da su i dalje u toku radovi na vrlo frekventnoj deonici Topola-Rudnik i da se u zoni ovih radova vozila neizmenično propuštaju jednom kolovoznom trakom. Juče su završeni radovi na deonici Jankova-Klisura-Blace i uspostavljen je normalan režim saobraćaja. Vozite prema uputstvima privremene saobraćajne signalizacije i na više deonica Drinske magistrale zbog radova između Loznice, Malog Zvornika i Ljubovije, dok je na putu drugoga reda Rogačica 2 Bajna Bašta Perućac od 9 do 16 časova aktuelna obustava u saobraćaju zbog radova na asfaltiranju, pa je potrebno koristiti obilazni put koji vodi preko Duba. Podsećamo vozače da prilagode vožnju i na delu autoputa gde je u toku izgradnja čeone napatne stanice kod Vrčina, a na istočnom kraku koridora 10 između Niša i Pirota na deonici između Čiflika i Staničenja za danas nisu planirane obustave u saobraćaju. Prema podacima koje smo dobili od Uprave granične policije, na našim graničnim prijelazima za putnička vozila nema dužih zadržavanja. A sve bliže informacije o prohodnosti na putevima u našoj zemlji i o terminima eventualnih obustava saobraćaja zbog radova, kao i okvirno vreme zadržavanja na našim graničnim prijelazima, možete pronaći na našem sajtu amss.org.rs ili pozovite broj 1987.
I jedna servisna informacija odnosi se na zakupce poslovnog prostora u Beogradu. Naime, Skupština grada usvojila je juče odluku o zakupninama za poslovni prostor kojim se ujednačavaju cene kvadrata poslovnog prostora u celom gradu i uvodi jedinstveni cenovnik, budući da je grad preuzeo u nadležnost sve opštinske poslovne prostore. Visine zakupa su podeljene prema vrsti poslovnog prostora, delatnostima i zonama u kojima se nalazi, a kako se navodi u obrazloženju, donošenjem odluke bi se sadašnji prihodi na osnovu izdavanja poslovnog prostora povećali u narednoj godini na milijardu dinara. Na teritoriji Beograda postoji pet zona. Ekstra zona, prva, druga, treća i četvrta. Kako je navedeno u odluci, početna cena kvadrata u ekstra zoni biće 739 dinara mesečno. U prvoj zoni 624, drugoj 479, trećoj 366 i četvrtoj 278 dinara. Za zakup će najviše izdvajati oni koji imaju kladionice i menjačnice, zatim hoteli, banke i osiguravajuće kuće, kafane, apoteke i stomatološke ordinacije. Najjeftinija početna cena 52 dinara mesečno u bilo kojoj zoni biće za zakupce ateljea. A kako je rekao predsednik Skupštine Beograda Nikola Nikodijević, početna cena zakupa za sve delatnosti i za sve kategorije smanjena je za 5%, a redovne platiše imaće dodatni popust od 10% za zakup. U 9 minuta do 7 časova najavljujemo najpre reklame, a potom i pregled današnjih novina.
Eko.
Nije život jedna žena, što si glavu zamislena.
CD Miroslava Ilića, Ti si zvezda mojih snova. Nezaboravni hitovi Predraga Vukovića Vukasa. U izdanju PGP RTS-a.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. U prodaji.
Zatvoreni njeni prozori, odveli je tuđi svatu.
PGP, RTS i Joca Đević.
Samo malo nek odmore, violine i tambure, meni noćas dobro nije.
Predstavljaju CD Ruke čarobnjaka.
Violine i tambure, meni noćas dobro nije.
U prodaji.
Eko.
Evo pregleda dnevnih novina u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Počinjemo večernjim novostima. Novosti otkrivaju i o tome pišu na naslovnoj strani. Hag će lobirati u Briselu protiv Srbije. Hapšenje radikala pa nova poglavlja. Dakle, to za novosti potvrđuje i predsjednik Saveta za saradnju sa Haškim tribunalom Rasim Ljajić. U sljedećem izveštaju o svom radu, koji će tribunal podneti Savetu bezbednosti, apostrofirat će se pitanje neizručenja radikala, a onda će se ta tema iz Ujedinjenih nacija izmestiti u Brisel, jer će tribunal lobirati da Evropska unija i njenim kod Evropske unije i njenim članica da nas pritisnu da to pitanje rešimo, kaže ministar Ljajić za današnje novosti, a novosti također citiraju istim povodom premijera koji kaže neka ne brinu, poštovat ćemo svoje zakone i međunarodne norme, a ministar inostranih poslova Dačić kaže Evropa više ni sama ne zna šta će još da izmisli. Međutim, najveći naslov na naslovnoj strani večernjih novosti je o značajnoj novini u zakonu o saobraćaju. I putari će odgovarati za nesreće. Kazne i do 2,5 miliona dinara ukoliko ne otklone moguće uzroke saobraćajnih udesa. Dužni su da hitno reaguju na prijave građana koje mogu stići i Viberom, odnosno Viberom ili SMS porukom. O tome novosti opširno pišu na strani 6, pa evo što smo još izdvojili. Za udarne rupe ili neočišćeni sneg kazne od 300.000 do 2,5 miliona dinara. Sve to prema predlogu novog zakona o bezbednosti saobraćaja, koji predviđa i sankcije za preduzeća za puteve. Također, upravljač javnog puta moraće u buduće da preduzima mere u cilju otklanjanja opasnosti na putu i dužan je da se organizativno za to pripremi. Dakle, nema više da nas sneg iznenadi u januaru i tako dalje. Ta služba koja će morati da interveniše i otklanja uočene propuste, moraće da radi, doslovce piše u predlogu novog zakona, 24 sata dnevno, 7 dana u nedelji i tokom državnih praznika. Ukoliko ne može brzo da otkloni opasnost, onda će morati da obezbeđuje mesto do otklanjanja opasnosti. Opširnije o ovome u današnjim novostima na strani 6. Današnji Blic, ministar Stefanović o otkrićima Blica, ispitati šverc oružja klana Haradinaj. Da se to ne završi na novinskim naslovima, nego da saznamo da li je to tačno, ako je neko iz policije učestvovao u tako nečem, da za to bude kažnjen, kaže ministar Stefanović. Ko je prljavi policajac, osoba od poverenja Haradinajevih ljudi o kojoj Blic pisao, nije načelnik novosadske policije Radaković. Reč je o jednom od ključnih ljudi na poziciji unutar novosadske policije i tako. Također, oglasio se advokat bivšeg lidera OVK, Haradina je cenjeni građanin. Blic nastavlja da piše u susret predsjedničkim izborima naredne godine, čekajući da premijer izađe sa imenom predsjedničkog kandidata, Nikolić ucenjuje Vučića, piše Blic na stranama 4 i 5. Predsjednik Srbije Nikolić saopštio premijeru da će se kandidovati za još jedan predsjednički mandat bez obzira na njegovu podršku, saznaje nezvanično Blic i kaže teški dani pred premijerom i predsjednikom, a također ističe Blic, Nikolić će udariti na Vučića ako ga ne bude podržao. E sad, što još citiraju, samog premijera koji je u intervju za televiziju Prva juče rekao neću predsjednika koji zvoca. Da, još jedna važna vest, odnosno tekst u današnjem Blicu na strani 13. Nije strašno ni ako do nove godine ne izvedite novu karticu u RFZO. Kod lekara ćete moći i sa starom zdravstvenom. Krajnji rok za podnošenje zahteva za izdavanje elektronske kartice zdravstvenog osiguranja je 31. decembar. Ipak, ako zahtev ne podnesete do tada, nećete ostati bez lekarske pomoći u slučaju bolesti. U slučaju da zdravstvena knjižica ističe 31. a građanin nije podneo zahtev za elektronsku karticu, treba da overi staru zdravstvenu knjižicu i zatim da podnese zahtev za karticu zdravstvenog osiguranja ili samo da podnese zahtev za karticu na osnovu kojeg će u ispostavi Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje dobiti obrazac potvrde na osnovu kog će moći da se leči. O tome piše današnji Blic. Idemo na današnje izdanje Lista danas. Povodom suđenja novinarki glavnom uredniku Nina po zahtevu ministra policije Stefanovićeva tužbe pritisak na medije i sud. Vesna Rakić-Vodinović za danas kaže prisustvo visokih gradskih zvaničnika i brojnih pristalica vladajuće stranke ispred suda je pokušaj pritiska. NUNS, dužnost predstavnika vlasti u demokratskom društvu je da se odgovorno odnose prema kritikama i štite pravo na slobodu javne reči. A Vesna Mališić za List danas kaže ovaj postupak će naprednjačkom terminologijom rečeno biti najbrži u novijoj istoriji Srbije. Također List danas na naslovnoj strani prenosi počasni predsjednik Socijalističke partije Srbije o predsjedničkim izborima. Mrkonjić, SPS, obavezna da ima svog kandidata. On smatra da je to zato što je druga po snazi partija u našoj zemlji. A ministar prosvete Šarčević planira da izmeni odluku svog prethodnika, ponovno bodovanje takmičenja pri upisu u srednje škole. Na strani 11 List danas piše usklađivanje plaćanja po ugledu na praksu u Evropskoj uniji. Narodna banka Srbije uskoro ograničava provizije na kartice. Po ugledu na Evropsku uniju, Narodna banka sprema zakon koji će ograničiti međubankarske provizije koje čine i do 80% provizije koje se naplaćuje trgovcima prilikom plaćanja karticama. Danas piše, mali trgovci plaćaju najveći ceh bankama. I pogled na današnju politiku. Politika saznaje na naslovnoj strani. Italija traži zaplenu slika iz Narodnog muzeja. U dokumentu koji je u Viši sud stigao iz Bolonje navedena su dela za koja italijanske vlasti sumnjaju da su u Beograd stigla kao predmet malverzacija posle Drugog svjetskog rata. U toku je istražni postupak protiv dvoje srpskih državljana i više Italijana. Time su potvrđene jučerašnje spekulacije koje su odjeknule u javnosti da je moguće da naš muzej ostane bez slika među kojima se nalazi i one čiji su autori Tizian, Tintoretto i Carpaccio, i to zato što su dela, kako smatraju italijanske vlasti, došla u našu zemlju ne u ime ratne reparacije, već kao predmet prevare koju je organizovao kontroverzni jugoslovenski antikvar Ante Topić Mimara. To bi bilo to u pregledu štampe. U studio već polako ulazi i kolega Čedomir Savković. Uskoro nove vesti prvog programa radija. Časova 4 minuta. Dobro jutro na početku drugog sata jutarnjeg programa Uhvati dan, a znate da je to dobro jutro ono najmanje dobro jutro, jer ga govorimo deci.
Poterajte deco san, osvanuo novi dan. Skočilo sunce i još, pa na nebu si
Abros. Podskočilo sunce još, a na nebu si Abros.
Dobro jutro, deco.
Budimo vas avanturama crva Pere.
Crv, bljak.
Nisam ja bljak, ja sam crv Pera.
Kakav si ti to crv kad govoriš?
Kad mogu ribice, mogu ja.
Pero, Pero, šta je unutra?
Pobogu, zar ne vidiš da sam ja?
I ja.
Ko si ti?
Johnny Crvić.
Ma šta me briga ko si? Šta ćeš u mojoj jabuci?
Pero, zar se tako dočekuju rođaci?
Nije mi rođak, prvi put ga vidim.
Upravo je. Ja sam engleski crv. Putujem s jednim studentom fizike. Mi smo od uvek vezani za fizičara. Još od Isaka Njutna.
Onog naučnika?
Bio je fizičar. Jedan moj pra-pra, jedan moj predak, bio je umešan u onu priču o Njutnu i gravitaciji.
Ma nemoj.
Pero, ne budi ljubomoran. Nastavi, Johnny, molim te.
Ha, Johnny.
Poznata je to priča. Siroti Isak nedeljama se mučio da stvari postavi na mesto. Odmah se moj predak, Johnny Crvić, po njemu sam dobio ime. Onda se deda Johnny dosetio kako da mu pomogne.
Ma nije, valjda. Napisao mu domać.
Ne, ne. Uradio je ono što crvi dobro rade. Sačekao je da Newton onako istropljen od mozganja zadrema pod jabukom u vrtu i bup. Pomogao je jednoj voćki da sleti na naučnikovu premorenu glavu. To je bilo prosvetljenje.
Čekaj, ništa ne razumem. Kakve veze imaju jabuka i ta gra, kako ono reče?
Gravitacija. Pa vidite, kad ga je jabuka tresnula u glavu, pala mu je na pamet misao da sila gravitacije koja prenosi jabuku sa grane na zemlji ne vlada samo na našoj planeti, ne, nego da seže mnogo dalje, da utiče na kretanje meseca i zadržava ga u orbiti. Posle se bacio na proračune i provere, došao do univerzalne gravitacije koja važi za sva orbitalna kretanja.
A ti kao sve to razumeš?
Sjajno, Johnny.
Mada nije ta jabuka sama pala, a? Mislim, onako slučajno, usred gravitacije.
Tekst Marija Mišić.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević, član Dečje dramske grupe Radio Beograda, i glumci Mića Milovanov i Dobrila Ilić. Thank you.
sam prah u srcu tvom i to će uvek uvek tvoje.
Časova 13 minuta. Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan, izdanje za četvrtak, prvi dan decembra. Prvog zimskog meseca i temperature potpuno u skladu sa tom činjenicom, u rasponu između 3 stepena koliko je i dalje u Negotinu i na Paliću i minus 9 koliko je u najhladnijoj Sjenici. Što se ostalih većih centara tiče, temperatura u Novom Sadu pala za 1 stepen u odnosu na prethodni sat. Sada je i u Novom Sadu, baš kao i u Beogradu, 1 stepen, u Kragujevcu i dalje minus 1, u Nišu i dalje minus 4 stepena. Umeren sneg i dalje pada na području Velikog Gradišta, gde je temperatura minus 1 stepen takođe, a slab sneg počeo da provejava i na Crnom Vrhu. U celoj zemlji pretežno do potpuno oblačno vreme. A upravo takvo vreme najavljuje se i u prognozi za današnji dan, dakle umereno do potpuno oblačno, u većem delu zemlje suvo. Samo se ponegde u severnim krajevima očekuju slabe padavine, kiše i snega, u planinskim predelima provejavanje slabog snega takođe. Duvaće slab i umeren zapadni i jugozapadni vetar, a najviša dnevna temperatura danas od 2 do 7 stepeni. U Beogradu tokom dana takođe umereno do potpuno oblačno, nešto toplije nego prethodnih dana, a najavljuje se i slab i umeren, uglavnom zapadni vetar. Najviša dnevna temperatura u glavnom gradu danas plus 6. A mi u studiju već imamo i prvu.
Gost jutra.
Ni u padežu, nije ni u rodu. Prvu gošću jutra, dobro jutro, ću poželjeti Vesni Pantelić, koja je načelnik odeljenja za statistiku tržišta Republičkog zavoda za statistiku. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ja sam sve dobro rekla, Vesne.
Statistika tržišta rada.
Tržišta rada, dakle, izostavila sam jednu reč. A povod za gostovanje Vesne Pantelić u našem jutarnjem programu jesu juče objavljeni rezultati ankete o radnoj snazi, koju je naravno radio Republički zavod za statistiku, i prema dakle toj anketi stopa nezaposlenosti u Srbiji u trećem kvartalu ove godine iznosila je 13,8%, što predstavlja pad u odnosu na prethodni kvartal, ali pad i u odnosu na treći kvartal prošle godine. E sad, neka to bude početak ovog našeg razgovora za, dakle, koliko je manje stopa nezaposlenosti u odnosu na prethodni kvartal, a koliko u odnosu na isti kvartal prošle godine, Vesna.
Stopa nezaposlenosti je, dakle, sada 13,8% i ta stopa nezaposlenosti je sada, bila je 15,2% u prethodnom kvartalu, a u istom kvartalu prošle godine stopa nezaposlenosti je bila za, sad ću vam reći, za nekoliko procenata niža, sad zavisi da li ćemo pričati o polovima, o muškarcima ili ženama, ili ćemo za beogradski region, ali prosto u svakom slučaju je smanjena, da, za 2,1%. Smanjena je u svim regionima i kod muškaraca i kod žena, prosto zabeleženo
je
jedno.
Da prokomentarišemo to, Vesna, šta to znači? Da li je to dobra vest, što bismo mi novinari rekli?
To svakako jeste dobra vest, jer to nije nešto što se desilo samo u poslednjem kvartalu. To je jedan trend koji postoji još od 2014. godine. Ozbiljniji trend rasta zaposlenosti i smanjenja nezaposlenosti. Negde zaposlenost je počela da se povećava, nezaposlenost da se smanjuje još od 2012. godine. S tim što ne možemo u apsolutnim brojevima da izmerimo taj rast zaposlenosti, a smanjenje nezaposlenosti, zbog nekih metodoloških promjena koje smo imali u 2014. godini, koje su narušile uporedivost. Za praćenje rasta zaposlenosti u tom periodu onda koristimo i drugi izvor, registar zaposlenih, kojim raspolažemo od nedavno u Republičkom zavodu za statistiku, koji je pouzdan izvor i koji pokazuje isti trend rasta, tako da sada više nema sumnje da rast postoji.
Jeste mali, i to je ono što će ljudi reći, kako kad ne osetimo, ali je to trend koji se nastavlja, koji traje, sad već možemo slobodno tako reći, zar ne?
Da, to jeste trend koji traje, nije ni tako mali rast zaposlenosti. Ako pogledamo anketu radnoj snazi, zaposlenost se povećala za nekih 190.000 u odnosu na isti period prošle godine. To nije malo.
Kako drugačije zvuči kada se kaže u brojkama, jel da, nego u procentima?
Tako je. Sad, naravno, tu imamo malu rezervu da je tu veći deo te zaposlenosti u neformalnom sektoru.
Šta to znači, izvinjavam se?
U neformalnom sektoru znači da su to lica koja su zaposlena ili nisu prijavljena u firmi u kojoj radi, ili rade u firmi koja nije registrovana, ili su pak pomažući članovi domaćinstva. Dakle, to nije ona zaposlenost o kojoj maštamo kada pričamo o rastu zaposlenosti, ali svakako postoji i rast zaposlenosti u onom formalnom delu i ni on nije zanemarljiv, i najčešće je, najviše je u stvari u prerađivačkoj industriji i trgovini na veliko i malo. Tu vidimo da su i investicije ostvarene u prethodnoj godini bile najveće, pa u tom smislu je i negde očekivan rast, i svakako taj isti trend beleži, da opet spomenem, registar zaposlenih, tako da definitivno smo sigurni da to jesu neki sektori delatnosti u kojima se rast i desi.
E sad, ono što također treba prokomentarisati i što se navodi u ovoj anketi o radnoj snazi Republičkog zavoda za statistiku, gde najbolja situacija u našoj zemlji, a gde nije tako dobra, kada je i smanjenje stope nezaposlenosti u pitanju i stopa zaposlenosti u pitanju. Dakle, ima tu razlike po regionima, zar ne?
Ima razlike po regionima. Kada pričamo o rastu zaposlenosti, recimo, u odnosu na prethodnu godinu, ja bih izdvojila region Vojvodine i Beogradski region, mada to treba da uzmemo sa rezervom, jer prosto ta geografska podela znači da govorimo o manjem uzorku, podsjećam da se anketa o radnoj snazi sprovodi na uzorku, pa se onda ocenjuje zaposlenost i nezaposlenost i što je pod uzorak manji, to je i ocena manje pouzdana. Tako da zato i ove izvori ne koristimo da bismo izlazili sa brojem zaposlenih ili nezaposlenih na nivou opštine, recimo. Za to radije koristimo registar zaposlenih.
Gde ima najviše nezaposlenih? Evo ja, ovde su neki podaci, region Južne i Istočne Srbije, region Šumadije, Zapadne Srbije.
Da, tu sada zavisi da li govorimo, da li posmatramo neki period od prethodnog kvartala do sada ili posmatramo međugodišnji rast. Tu naravno postoje promene, ali kažem, ne bih skretala pažnju ni na jedan region, jer prosto nisu to neke drastične razlike, da je negde drastičan pad zaposlenosti, a opet u drugom regionu rast zaposlenosti. Jednostavno nekako je prilično ravnomerno raspoređen taj rast zaposlenosti i smanjenje nezaposlenosti. Ja bih možda napomenula da su neke kategorije stanovništva koje su se zaposlile prvenstveno u tom nekom periodu od prethodne godine do danas, da su to obično ili stariji ljudi, stariji od 55 godina sa nižim nivoima obrazovanja, dakle niži ili srednji nivo obrazovanja. Oni su se najčešće zaposlili u poljoprivrednim delatnostima i u prerađivačkoj industriji. Obično je to neka privatna neregistrovana svojina. A s druge strane imamo i rast zaposlenosti među mladima, koji su se najčešće zapošljavali u prerađivačkoj industriji i u trgovini na veliko i malo. To je u pitanju je privatna registrovana svojina i rad na određeno vreme, privremeni i povremeni poslovi su doživjeli neku ekspanziju u posljednje vreme, ali to nije trend samo kod nas. Trend zapošljavanja mladih na takav način postoji i u Evropi.
Da kažemo slušalcima, možda jednostavnije, to je ono na ugovor, je li tako?
Jeste, tako je.
To su privremeni i povremeni
tako
poslovi.
Svakako to nije ono o čemu mladi ljudi maštaju, ali prosto to je neki trend i očekujemo da će u narednom periodu to da preraste u stalno zaposlenje.
Vesna Pantelić, načelnik odeljenja za statistiku tržišta rada Republičkog zavoda za statistiku, je naša gošća. I ono što je takođe interesantno, jer i dalje kada se sprovode neke ankete, mladi ljudi koji se opredeljuju da ostanu u zemlji, a ne da odu iz zemlje, maštaju o državnom poslu kao izvesnom poslu. Međutim, tu takođe postoji jedan trend da nije više tako izvesno ni kada su takozvani državni poslovi u pitanju, odnosno nema zapošljavanja na neodređeno i tu postoji jedan trend pada zapošljavanja na neodređeno i u državnim poslovima.
Da, tu jeste došlo do smanjenja čak zaposlenosti u javnom sektoru i opet, kažem, to nije samo rezultat ankete o radnoj snazi, nego i rezultat registrovane zaposlenosti, dakle definitivno se tu desilo smanjenje i prosto znamo da je i zaustavljeno zapošljavanje u javnom sektoru već još pre par godina. Eventualno, iako se neko zaposleni, to su ugovori o privremenim poslovima. Prosto je tendencija da se privatni sektor ojača, oživi, da tu dođe do zapošljavanja.
Da.
On je nosilac nekog rasta.
Takođe valja prokomentarisati, Vesna, i razliku kada je u pitanju stopa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, kada su rodovi u pitanju, da tako kažemo, opet muškarci bolje prolaze nego žene. I dalje.
Ne, u ovom posljednjem periodu, od posljednjih godinu dana, primećeno je da su žene te koje su više došle do zaposlenja. Da, ali to, kažem, opet varira, to se negdje izbalansira. Naravno, muškarci definitivno imaju veću stopu zaposlenosti i aktivnosti zapravo u odnosu na žene. Postoji taj neki jaz između polova, ali u prethodnoj godini, da li slučajno ili namerno, žene su te koje su dobile više poslova.
Verovatno u promilima više, ali ipak da se zabeleže
da su. I drugo je pitanje kvaliteta tih poslova.
I dobro, evo, kada se kaže stopa nezaposlenosti u Srbiji trenutno 13,8%, da li sad kada pogledamo naše okruženje, gde smo mi u tome? Jel smo li, da li da se tešimo ovim ili da na tim se dobro zamislimo? Gde smo?
Svakako treba da se tešimo. Rezultati su mnogo bolji nego što su bili pre nekoliko godina. Opet, s druge strane, i dalje nismo na nivou evropskog proseka.
A koji je to prosek, izvinjavam se?
Evropska stopa nezaposlenosti je u drugom kvartalu 2016. godine, pošto još uvijek nisu objavljeni rezultati za treći kvartal, bila 8,6%. I napominjem da se tu radi o populaciji od 15 do 74 godine, dok stopa zaposlenosti koju mi objavljujemo se odnosi na populaciju 15 i više godina. Tu ne bi trebalo da bude neke velike razlike, ali eto, kod nas je u tom istom drugom kvartalu 2016. godine bila 15,2%. Poređenje radi, dakle, negde duplo više, ali opet mnogo je manja ta razlika sada nego što je bila ranije. Veću stopu nezaposlenosti od nas imaju samo Makedonija, Grčka i Španija, i kod njih je stopa nezaposlenosti preko 20%.
Makedonija, Grčka i Španija na nivou Evrope, tako?
Da, da. Ako pogledamo susednu Hrvatsku, tu je stopa nezaposlenosti 12,8%, znači nešto bolje rezultate na tržištu rada imaju od nas, ali opet su i oni daleko od evropskog prosjeka.
Dobro. I ono što je također meni bilo interesantno u ovoj vesti, pa da vas i to priupitam, šta je to stopa aktivnosti? I to se također meri kada se govori o nezaposlenosti, odnosno meri stopa zaposlenosti, odnosno nezaposlenosti, stopa aktivnosti stanovništva.
Aktivnim se smatraju lica koja su zaposlena ili nezaposlena. Znači, zaposleni i nezaposleni zajedno čine radnu snagu, te je stopa aktivnosti zapravo udeo te radne snage u ukupnoj populaciji starijoj od 15 godina.
A to je, dakle, stopa aktivnosti. To mi je bilo zaista jako interesantno. I evo, možda nije dobro pitanje za statističara, ali kada su predviđanja u pitanju, to naravno statističari ne vole, ali da li može da se govori o nekom, da li ovo, kakvu prosto projekciju ovo može sada, da li bilo kakva projekcija može iz ovoga da se izvuče dalji trend, recimo, pada stope nezaposlenosti ili tako nešto, Vesna? Da li
ono što ja mogu da govorim, da kažem, jeste da je svakako drugi, treći kvartal, kada imamo ovaj veliki rast zaposlenosti, kada se zapravo dogodio, da je to period godine kada su i sezonski poslovi u poljoprivredi aktuelni, tako da u četvrtom kvartalu po nekim na osnovu rezultata iz prethodnih godina prosto zaključujem da bi trebalo da se ta stopa nezaposlenosti nešto poveća. Radovala bih se ako se to ne desi, ako nastavi dalje da se smanjuje, ali svesni smo da ne može da se smanjuje neograničeno, prosto za to moraju da se stvore i neki drugi uslovi. Ono što jeste sigurno jeste da i neki makroekonomski faktori beleže poboljšanja u prethodnoj godini. Imali smo veći realni rast bruto domaćeg proizvoda, veći obim spoljnotrgovinske razmene, veći rast bruto investicija u osnovne fondove, oživela industrijska proizvodnja, naročito prerađivačka industrija. Sve to ima veze i trebalo bi da se pozitivno odrazi i na zaposlenost u narednom periodu.
Mnogo hvala za ovo gostovanje u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Naša gošća bila je Vesna Pantelić, načelnik odeljenja za statistiku tržišta rada Republičkog zavoda za statistiku.
Hvala vama.
Thank you. krije, da mi kaže da je dobro, da me miluje. Sad je vidim u tvom oku, ona čuva te. Noćas tražim baš tu suzu, samo pusti je.
Devet minuta do 8 časova.
Vesti jutra.
Vlada Srbije na današnjoj sednici trebalo bi da raspravlja o predlogu državnog budžeta za narednu godinu i putom ga uputi Skupštini Srbije. Delegacije Beograda i Prištine dogovorile su se o finalnim koracima u pripremi za primjenu sporazuma o pravosuđu koji je postignut februara prošle godine, saopštila Evropska služba za spoljne poslove. Pilot aviona koji se srušio u centralnom delu Kolumbije rekao je kontroli letenja da je ostao bez goriva pre kobnog pada u Andima, javlja Associated Press pozivajući se na snimak razgovora. Istočnom delu najvećeg sirijskog grada Alepa preti opasnost da postane ogromna grobnica ako se ne obustave sukobi i ne dostavi humanitarna pomoć, ocenio podsekretar humanitarnih operacija Ujedinjenih nacija Steven O'Brien. Predsjednici Turske i Rusije, Erdogan i Putin, dogovorili su se da pojačaju napore za okončavanje sukoba u Alepu kako bi se omogućila dostava humanitarne pomoći civilima. Svetski dan borbe protiv SIDA, 1. decembar, obeležava se danas nizom manifestacija u Srbiji i širom sveta. I vreme danas oblačno, ponegde u severnim krajevima i na planinama slaba kiša ili sneg. Najviša dnevna temperatura do 7 stepeni. Trenutno u Beogradu i Novom Sadu plus 1, u Kragujevcu minus 1, u Nišu minus 4 stepena. Navikli ste da u ovom terminu nešto opširnije govorimo o sportu u jutarnjem programu. Evo vesti od noćas. Norveški velemajstor Magnus Carlsen odbranio je titulu prvaka sveta pošto je večeras u 4 partije po ubrzanom tempu bio uspešniji od izazivača Rusa Sergeja Karjakina. Carlsen je u mini meču u kome su igrači imali po 25 minuta za razmišljanje pobedio sa 3-1 pošto je 2 partije dobio, a 2 su završene podelom poena. Duel za titulu igran je u 12 partija i završen je rezultatom 6-6. Posle 7 remija, Karjakin je dobio 8. partiju, ali je Carlsen uspeo da izjednači u 10. a u posljednje 2 nije bilo pobednika, pa je odluka o šampionu sveta pala u šahovskom ruletu. Carlsen je tu bio izraziti favorit, jer je prvak sveta i u ubrzanom šahu i to je i dokazao. Tom pobedom, inače, Norvežanin Magnus Carlsen je sebi dao najlepši poklon za 26. rođendan koji je upravo proslavio. Još jedna vest, domaći sport je u pitanju. Vaterpolisti i Partizana porazom su počeli takmičenje u Ligi šampiona pošto su kao gosti izgubili od Barcelonete sa 12-5, a u Krakovu u Poljskoj biće obavljen žreb za evropsko prvenstvo fudbalera do 21. godine, dok na domaćoj fudbalskoj sceni na programu je posljednja utakmica 18. kola Superlige. Crvena zvezda će dočekati ekipu Metalca. O svemu opširnije, kolega Miroslav Nešić.
Mlada selekcija Srbije nalazi se u trećem šeširu. Poljska je već smeštana u grupu A, dok su preostale reprezentacije svrstane na osnovu koeficijenata, pa su u prvom šeširu još Nemačka i Portugalija. U drugom Engleska, Španija i Danska, dok su u trećem šeširu Italija, Švedska, Češka, Srbija, Slovačka i Makedonija. Reprezentacije će biti raspoređene u tri grupe sa po četiri tima, a plasman u polufinale izborit će tri prvoplasirane ekipe i najbolja druga. Evropsko prvenstvo u Poljskoj održat će se od 16. do 30. juna naredne godine u Kilceu, Lublinu, Gdinji, Bidgošću, Tišiju i Krakovu. Na domaćoj fudbalskoj sceni pažnju privlači posljednja utakmica 18. kola Superlige Crvena zvezda Metalac od 18 časova. Posle sinoćnjeg nerešenog ishoda duela najbližih pratilaca Vojvodine i Partizana u Novom Sadu nije bilo golova, crveno-beli imaju priliku da još više uvećaju prednost na tabeli. Trenutno imaju 5 bodova više od večitog rivala i Novosađana. Evo podsjećanja i na ishode ostalih mečeva. Borac Voždovac 1-2, Čukarički Novi Pazar 2-0, Napredak Metalac 1-0, Rad Radnički 1-1, Spartak Radnik 1-1 i Javor Bačka 2-0.
Svi imaju svoje snove, ali nemaju iste mogućnosti da ih ostvare. Pošaljite poruku 100 ili 200 na broj 9656 i postanite mesečni donator UNICEF. Jedan SMS za svu decu.
Ukupna cena poruke je 100 ili 200 dinara. Za odjavu pošaljite stop na broj 9656. Cena odjave je 0 dinara.
Zašto lekari i posle penzionisanja brinu o pacijentima? Koliko ih oplemenjuju humanitarni rad i pisanje romana uprkos godinama? O tome govori penzioner profesor dr. Mihajlo Vukas, jedan od najpoznatijih kardiohirurga u Švedskoj. Autor i voditelj Marina Stojadinović. Doživeti stotu, subota od 9.05. Radio Beograd 1.
Eko.
nije važno.
Music Star Production vam predstavlja Rade Šerbeđija i Zapadni kolodvor. Koncert Uzalud je Putin. 26. decembar Novi Sad Srpsko narodno pozorište i 27. decembar Beograd Sava centar u 20 časova. Rade Šerbeđija.
Ispunite želje uz OTP Senior Cash Credit sa životnim osiguranjem. Specijalna ponuda, otplata do 80. godine života.
Zašto novac da ste štredi, da izgubi sjaj, kad se droši više vredi, kredit ti mi daj. Nek se tera, nek se pleše, sve sveti naš, kad se želje ispune, sve je dobro znaš.
OTP Banka. Verujemo jedni drugima.
PGP RTS i Duško Jovanović. Predstavljaju CD Povratak ognjištu. Prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Simfonija tradicije. Koncert Simfonijskog orkestra i hora RTS i ansambla Kolo. Dirigent Bojan Suđić. Sava centar, utorak 6. decembar, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Sava centar.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Književnik Dejan Simonović govori o delu koje je interesantno i deci i odraslima, o romanu Guliverovo putovanja Jonathana Swifta. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 2. decembar od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Radio Beograd 1, jutarnji program. Svakoga dana od 6.
Uhvati dan.
A petkom i dar. Kviz jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Pitanje jutra.
Počinje u 7:42 na talasima Radio Beograda 1, naravno u jutarnjem programu. Evo i vama prilike da prokomentarišete ovu vest koju smo juče primili, a malo pre komentarisali sa našom gošćem iz Republičkog zavoda za statistiku, a to je vest o smanjenju stope nezaposlenosti u našoj zemlji. Podsećamo, u trećem kvartalu ove godine iznosila je 13,8%, što predstavlja pad u odnosu na prethodni kvartal, ali i u odnosu na treći kvartal prošle godine. Stopa nezaposlenosti se smanjila u odnosu na drugi kvartal ove godine za 1,4%, a u odnosu na treći kvartal prošle godine za 2,8%. Evo, dakle, za vas prilike da prokomentarišete ovaj opadajući trend nezaposlenosti koji traje već izvesno vreme, jeste da je izražen zaista u malim procentima, ali je prisutan. Da li vi to osjećate, kako vi to komentarišete, kao i ovu činjenicu da je sve više privremenih i povremenih poslova, takozvanih poslova, ne takozvanih, nego poslova na ugovor, čak i u javnom sektoru, da dakle, nema više nigde sigurnog posla na neodređeno vreme ili sve manje takvih poslova. 011-322-5099-322-5299, to su naši telefoni, pa izvolite, a neko je već pozvao. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Ljubinko.
Ljubinko, gde ste, Ljubinko?
Pozdrav vama, pa nemo se što radimo. Veselo srce.
Gajte, kažete.
Znate kako, izbrisao se onaj komunistički samopravni slogan.
Da?
Ne možeš da me platiš.
A, toliko malo koliko ja malo mogu da radim.
I šta tada, ovi koji, ja ih zovem Šuvarovci, ova srednja generacija.
Dobro.
Koji su bez zanimanja, postali su fleksibilni. Mm-hmm. Znači, svesni su i u toku godine menjaju profesiju. Znači, godinu, dve, znači, radi ono tamo, znači, moraju da budu fleksibilni dok se, kao što je i biznis. A ovi koji su dobri stručnjaci, oni dobro rade i onda ih prate ove druge firme i nude bolje uslove da prelaze. Tako, znači, menja se situacija stvarno na, kako kažem, ono, de facto, kako jeste stanje.
Da, pa u tranziciji smo, sve je to.
Jeste,
sve su to odlike kapitalizma, a ne malo prepomenutog u vašem slučaju pa, socijalizma, tako da je to to.
Pa, znate kako, kapitalizam je, bili su bogati, upravljali su, pa su vi došli, oduzeli, pa raspoređivali, pa sad se to vraća, krug ide i tako dalje, ali na savremen način.
Dobro, hvala najlepše Ljubinko. Idemo dalje, imamo li još nekoga na vezi? Dobro jutro.
Halo.
Da, dobro jutro.
E, dobro jutro, Zdravko iz Kragujevca.
Izvolite, Zdravko.
Pa, moje mišljenje je da se ne smanjuje broj nezaposlenih.
Dobro.
Da se smanjuje broj ljudi. Mislim, svako to vidi, a možda neko i ne vidi. I zahvaljujući smanjenju broja ljudi, mi imamo i smanjenje broja nezaposlenih. Znači, odliv ljudi mladih, znači mlađih od 50 godina je neverovatan i oni se više uopšte ne prijavljuju na biro, ne odjavljuju se iz zemlje, niko se ne odjavlja iz zemlje, da su bono za neko koje 20 godina van zemlje i to se, a mnogo ljudi je i ubralo, koji su brisani iz spiskova posle više desetina godina, nije baš desetina, ali posle mnogo godina ljudi su brisani iz spiskova koji se nisu javili po više godina, koji su se vodili kao zaposleni, koji su ili umrli, ili se nisu odjavili, su se odselili ko zna gde u druge republike i kad se sve to pretreslo, mi kao imamo broj nezaposlenih. A suština, stvarnost, mislim da je malo drugačije. Eto tako.
Hvala Zdravko što ste se javili, pozdrav i vam. 3225099 3225 299, naši telefoni. Dobro jutro. Dobro jutro.
Alo?
A, izvolite, u programu ste.
Jovan iz Bačke Topole.
Jovan. Izvolite, Jovan.
Ja sam slušao emisiju prethodnu, gospođe ili gospođice Vesne Pantelić.
Da.
I smučilo mi se da nisam mogao dalje da vam kažem da ne da gledam, ne da slušam.
A što?
Pojmovi neformalna zaposlenost. I pominje neke koji rade tako neke povremene poslove, tvrdim da nemaju nikakve ugovore. Zatim, firme nezvanične i neregistrovane, molim vas. Znači, imamo potpuno nelegalne poslove i država to uzima u statistiku. Apsolutno nemoguće. I još jedan podatak, što mi je vrlo intrigantan, da je to sve od smanjena nezaposlenost od 12. Pa molim vas, dokle uslužno premijeru Vučiću ići ovako u ruku i na ruku da napravio je čudo svetsko. Ja u to ne verujem, zato što imam dva sina nezaposlena.
Dobro, Jovane. Najlepšom hvala što ste se javili. Šta vi kažete? Dobro jutro.
Dobro jutro želim.
Izvolite,
Edi. Edita Farkaš ovde sa Palića. Ovde je pada snijeg, odnosno pahuljice od 3 do pola 4.
E pa
dok ste vi davali muziku Čajkovskog, Manfred Simfonija, tako da je to stiglo kod vas u šest. Želim da vam kažem da ja bi verovala u podatke kad bi statistički zavod dao to tako, da svaki grad, da se iskaže svaki region i to u celosti, znate, jer ovako statistički uzorak nije pouzdan. Ja samo posmatram, ne sumnjam u to da ima više radnih mesta što se otvaraju, sigurno da ima. I da se traže neka zanimanja koje, nažalost, ostaju radna mesta i da je nepopunjena jer naši majstori su odavde otišli i čak i mladi idu. To želim da kažem da mnogo, mnogo treba da se uzme u obzir koliko je ljudi otišlo van naše zemlje, nažalost. Ne samo u evropske zemlje, nego uopšte.
Da.
To je sigurno. Samo prošlu godinu, 15. ja sam čula podatak iz Subotice da je 4000 ljudi otišlo. To je jako velik broj. Ne radne snage, nego ukupno građana, ali to je veliki za naše 100.000 stanovnika, znate. A drugo, gledajući čituje ovdje kod naše pijace na oglasnoj tabli, vidim da sve više i više ljudi koji umiru od 40 do 60 godina, i to oni koji teško rade za male novce ili su dugo nezaposleni bili. To bi trebalo država da konačno da uzme snage pa da napravi socijalnu kartu, znate.
Da.
To bi onda se mogli gledati podaci. Svaka čast ko zaposli nekog i da mu hleb u ruke.
Najlepše vam hvala što ste se javili. Još jednom da podsjetimo, dakle, ovi podaci koje smo iznali, rezultati su ankete o radnoj snazi koju je sproveo Republički zavod za statistiku, dakle, za treći kvartal ove godine. Imamo li još nekoga na vezi? Imamo. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Izvolite.
Radovan iz Kruševca.
Izvolite.
Samo za vas, novinare, jedno pitanje. 2012. stopa nezaposlenosti bila je 26-27%. 2016. ta stopa se smanjila na 13,8. To je 50% prepolovljena stopa nezaposlenosti. A broj nezaposlenosti 2012. je bio 739.000, a danas je broj nezaposlenih 682.000.
Mm-hmm.
Je li to 50% smanjenje ili o čemu se radi?
Da, upravo ste, potpuno to su tim.
To je pitanje za vas, novinare, da raspravite sa političarima da li su ti odnosi jednaki. Mislim, mi sad ne znam, mi smo u zabludi, ako je 26 podeljeno na 2, 13, a 739 podeljeno na 2, ne može da bude 682, znači
da
je broj nezaposlenih sad treba da bude negde 400.000. Samo toliko.
Najlepša hvala. Hvala svima koji su se ovoga jutra javili Radio Beogradu 1 i uključili u našu redovnu rubriku Pitanje jutra.
Uvek vidim tvoje lice, glas sa druge strane žice čujem, to mi donosi spas.
5 minuta do 8 časova, dovoljno vremena da pokrenemo još jednu temu u jutarnjem programu Radio Beograda 1. Svetski dan borbe protiv SIDA obeležava se danas. A Srbija ga dočekuje sa 74 novo otkrivene zaražene osobe HIV-om u prvih 6 meseci ove godine. U Institutu za javno zdravlje Srbije Batu trečeno je Tanjugu da će taj broj biti mnogo veći do kraja godine, jer je tokom Evropske nedelje testiranja na HIV organizovane u susret 1. decembru odziv na testiranje bio veliki. Testiranje je organizovano u zavodima za javno zdravlje, studentskim domovima, fakultetima od 18. do 25. novembra u 26 gradova od Subotice do Vranja. Prošle godine u Srbiji je registrovano 178 osoba zaraženih HIV-om, što je najveći broj u posljednjih 25 godina. Lekari kažu da to ne znači da je infekcija u drastičnom porastu, već su organizovane mnoge akcije testiranja na HIV, na koje se odazvalo dosta ljudi, a najviše novo otkrivenih bilo je upravo u kampanjama organizovanim tokom novembra i decembra, pa u Batutu očekuju da će tako biti i ove godine. O tome kako je na području Niškog, odnosno Nišavskog i Topličkog okruga, gde je protekle nedelje Institut za javno zdravlje Niš organizovao u studentskim domovima besplatno, dobrovoljno i anonimno testiranje brzim testovima, a za danas su planirane tribine i preskonferencije o značaju ranog otkrivanja HIV infekcije. O tome, dakle, naš reporter Ozren Rašić ovoga jutra sa svojom sagovornicom.
Povodom 1. decembra, Svetskog dana borbe protiv SIDA, pred našim mikrofonom profesor dr. Biljana Kocić iz Niškog instituta za javno zdravlje, inače šefica odseka za podno prenosive bolesti. Dr. Kocić, evo, na dan 1. decembra imamo podatke ovde institutu koji se odnose na područje Nišavskog i Topličkog okruga. Šta kažu, a podaci su za period 1987-2016.
Institut za javno zdravlje se bavi ovim područjem i ovim problematikom od 87. godine do danas. 158 osoba inficiranih HIV-om su registrovani, od kojih 4 puta više muškaraca nego žena, znači 127 muškarca i 31 žena. 58 osoba egzitiralo za ovo vreme. Trenutno 60 osoba živi sa simptomima SIDA i 42 su HIV pozitivne. U uzrastu od 15. do 49. godine je preko 85% novodijagnostikovanih. 60% jesu osobe koje su inficirane nezaštićenim seksualnim kontaktom i dalje dominantan način transmisije kod žena je to nezaštićeni heteroseksualni kontakt, a kod muškaraca nezaštićeni analni seksualni kontakt. Konstatujemo da se osobe javljaju, odnosno dijagnostikuju kasnim stadijumima kada je efekat terapije ograničen i do tada mogu se desiti rizično ponašanje i prenošenja širenja infekcije na druge.
Šta kažu podaci za period od 1. januara do ovih trenutaka u 2016. u ovoj godini?
Ove godine dijagnostikovano je 9 novih infekcija, od kojih 6 kod muškaraca i 3 kod žena. Nažalost, više onih koji imaju simptome bolesti, njih 5, a 4 su HIV pozitivne osobe i 2 smrti, jedna osoba poznata od ranije. Dalje ostaju isti načini transmisije u muškaraca i žena, odraslih uzrastu od 22. do 62. godine života i nažalost postoji transmisija sa majke na dete, odnosno 2 osobe uzrasta 2 i 3 godine koje su inficirane od strane majke koja nije znala da je HIV pozitivna.
I danas će biti vaše savjetovalište otvoreno, ali naravno i narednih dana testiranje je besplatno i anonimno.
Da, savjetovalište za dobrovoljno poverljivo savjetovanje testiranja za HIV u institutu radi svakog dana od 8 do 14 sati. Potrebno je samo da dođete i da se javite.
Za kraj, vaša poruka slušalcima?
Poruka je brinite o svom zdravlju i neka testiranje na HIV i drugo polno prenosi infekcije. Ukoliko ste u dilemi, naravno, bude deo vašeg odgovornog ponašanja kako biste učinili za sebe mnogo toga i za one druge koje volite.
Što pre saznaju za problem, brže će se i kvalitetnije rešiti.
Da, oni koji su HIV pozitivni imaće lakši i brži pristup tretmanu, oni će kvalitetnije duže da žive, a oni koji su bili u rizičnom ponašanju će prevazići to svoje rizično ponašanje i naravno ostati HIV negativni do kraja života.
Hvala vam što ste govorili za Radio Beograd.
Hvala i vama.
O Svetskom danu borbe protiv SIDA i posle 8 u jutarnjem programu, ali najpre nove vesti Radio Beograda. Dobro jutro i na početku trećeg sata jutarnjeg programa uhvati dan Radio Beograda. Jedan prvi je dan decembra, četvrtak. i naše druženje, naravno, s obzirom da radni dan trajeće do 9 časova, onako kako smo svi navikli. A mnogi su navikli da na početku sata čuju ponešto od sadržaja koje ćemo emitovati do kraja jutarnjeg programa. Naravno, bavit ćemo se današnjim danom, a to je Svetski dan borbe protiv SIDA ili AIDS-a ili HIV infekcija. Zatim ćemo govoriti o tome da je Galerija Matice Srpske u Novom Sadu danas otvorena za javnost. To je zaista jako lepa vest. I tako da ćemo i o tome čuti više detalja u rubrici naše koleginice Bojane Karavidić, naše dopisnice iz Novog Sada. O kulturi ćemo govoriti i tako što ćemo najaviti čak tri, odnosno četiri premijere u decembru u teatru Carte Blanche u Beogradu, tačnije u Zemunu. Zaista ovaj teatar sve popularniji sa vrlo posebnim repertoarom i evo na kraju godine u velikom finišu bit će i nekih karata za vas koji nas redovno slušate za posetu nekima od predstava u teatru Carte Blanche. Gošće će biti Ivana Jovanović, koja je PR teatra. A danas, 1. decembra, počinje postavljanje novogodišnjeg trga Otvorenog srca na trgu Nikole Pašića ovde u Beogradu, pa ćemo tim povodom ugostiti i Vesnu Nađ iz Turističke organizacije Beograda, ali i Ivu Radić, koja je direktorka Etno mreže i članica Naleda. Dakle, Etno mreže je članica Naleda. Zašto? Jer će na trgu biti organizovana izložba autentičnih srpskih proizvoda. O tome svemu, dakle, do kraja jutarnjeg programa, ali treći sat uvek počinje lekcijom iz srpskog.
Srpski na srpskom.
Ne mogu da utvrdim ko od koga na internetu prepisuje, ali malo, pa vidim da se greške u pesmama ponavljaju bezmalo na svim web stranama. Copy-paste greške u datumima postale su opšte mesto naše nepažnje i neznanja, a evo i novog primjera naše prepisivačke tradicije u biografiji naše helenistkinje, pesnikinje i esejstkinje Anice Savić-Rebac, koja se, kako piše na internetu, 1921. godine zaposlila kao suplementkinja u Beogradskoj trećoj ženskoj realnoj gimnaziji.
Anica Savić-Rebac nikako nije mogla da bude suplementkinja, nego suplentkinja, odnosno suplent u jednoj od beogradskih gimnazija. Obe reči, i suplent i suplement, potiču od latinskih oblika kojima se imenuje neko dopunjavanje, s tim što se to značenje u reči suplement zadržalo. Pa se u rečnicima stranih reči beleži da suplement označava ono što je nečemu pridodato, neku dopunu ili dodatak. Suplementni mogu da budu uglovi u matematici, a suplement je i strana reč za štampani dodatak novina ili časopisa. Izraz suplent najviše se koristio pre i nešto malo posle Drugog svetskog rata, a imenovao je osobu koja zamenjuje redovnog nastavnika u srednjoj školi ili gimnaziji. Umesto kratkog suplent, novije doba donelo je čitavu rečenicu. Nastavnik, to jest profesor, zaposlen na određeno vreme, ili malo kraće, profesor na zameni, to jest profesor na određeno.
Srpski na srpskom.
Anica Savić-Rebac, inače jedna od najumnijih žena u Srbiji svih vremena, najpre bila suplent ili suplentkinja.
Živela je od 1892. do 1953. godine. I u to vreme su se oblici ženskog roda za profesije koristili u skladu sa tradicijom. To znači da ona zanimanja kojima se žene nisu uobičajeno bavile, nisu ni imala oblik ženskog roda. Ili su se njime označavale supruge profesora, arhitekata, ministara.
A da li je greška ako danas kažemo da je Anica Savić-Rebac bila suplent profesor, prevodilac, esejista.
Nije greška, jer se oblikom u generičkom muškom rodu podrazumevaju osobe oba pola, bez ikakve primisli o diskriminaciji jednog od njih.
Srpski na srpskom.
Anica Savić-Rebac poznata i po tome što je proučavala i dela Petra Petrovića Njegoša, naročito njegovu Luču mikrokozmo.
Proučavala je Njegošev spev Luča mikrokozma i Luču mikrokozma prevela pre Drugog svetskog rata na nemački, a posle rata na engleski.
Zašto se mikrokozma ne menja po padežima zajedno sa Lučom?
Zato što je već u padežu. Mikrokozma je genitiv od imenice mikrokozam, što znači mikrokosmos.
Znači, današnjim jezikom rečeno, Luča mikrokozma je iskra mikrokosmosa. U promeni to bi bilo iskre mikrokosmosa, iskri mikrokosmosa, iskru mikrokosmosa.
A ako se vratimo izvornom nazivu, onda je Luče mikrokozma, Luči mikrokozma, Luču mikrokozma.
Sad mi se opet sve pomešalo, ali pamtit ću ovako. Menja se samo Luča. Mikrokozma ostaje kao u Njegoševom naslovu. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
8:15, Radio Beograd 1, jutarnji program Uhvati dan. Nove temperature prema merenjima u 8 časova na Republičkog hidrometeorološkog zavoda. Sada je već mnogo više mesta u našoj zemlji gde je temperatura iznad nule. U svakom slučaju temperatura u porastu, pa i u najhladnijoj Sjenici sada je makar minus 8, nije više minus 9 koliko je bilo tokom celog jutra. U Nišu i dalje minus 4, u Kragujevcu i dalje minus 1, Beograd 2 stepena, Novi Sad 1 stepen, a najviša temperatura je 3 stepena koliko je i dalje u Negotinu. Slab sneg pada u Beogradu, kaže Republički hidrometeorološki zavod, toliko je slab da se iz studija a kroz prozor ne može videti. Umereni sneg pada i dalje na području Velikog Gradišta gde je minus 1 stepen, u ostatku zemlje pretežno do potpuno oblačno vreme, magla na Crnom vrhu gde je minus 5, Sumaglica u Vranju gde je minus 4 stepena. Najviše snega trenutno ima na Koponiku 18 cm. A tek malo zaostaje Dimitrovgrad gde snega ima 10 cm. Pred nama danas umereno do potpuno oblačno vreme, u većem delu zemlje ipak suvo. Samo se ponegde u severnim krajevima očekuju slabe padavine, kiša i sneg, a u planinskim predelima provejavanje slabog snega. Duveće je slab i umeren zapadni i jugozapadni veter, najviša dnevna temperatura od 2 do 7 stepeni. U Beogradu najviša dnevna temperatura oko 6 stepeni. I da ponovimo još jednom dugoročnu prognozu, dakle za narednih 7 dana do 8. decembra, sutra i u subotu biće promenljivo oblačno, ponegde sa slabim padavinama, u nižim predelima sa kišom, u brdovito planinskim sa snegom. U nedelju postepeni prestanak padavine i razvedravanje, i to najpre na severu. Duvaće slab i umeren, sutra povremeno jak severozapadni vetar. A zatim, od nedelje sve do kraja perioda, dakle do 8. decembra, očekuje se pretežno sunčano sa hladnim jutrima, u kojima će biti i slabog i umerenog mraza i maksimalnom temperaturom oko prosečnih vrednosti za ovo doba godine. Svetski dan borbe protiv SIDE, 1. decembar, to je baš danas, obeležava se nizom manifestacija i u našoj zemlji i širom sveta. Institut za javno zdravlje Srbije, Batut, tim povodom će u Beogradskom tržnom centru Delta City u podne predstaviti rezultate Evropske nedelje testiranja i najnovije epidemiološke podatke koji se odnose na HIV, odnosno AIDS u našoj zemlji. Građani će od 10 do 22 časa u Delta City-u moći da se posavetuju i besplatno testiraju na HIV. Američki ambasador u Beogradu Kyle Scott će posjetiti u 10:20, kako se precizno saopštava, Vojno-medicinsku akademiju i najaviti donaciju opreme za suzbijanje HIV virusa u vrednosti $80,000 u okviru globalnog programa vlade Sjedinjenih Država u cilju podizanja svesti o tom virusu i jačanja kapaciteta za prevenciju, negu i lečenje. Unija organizacija Srbije koja se bave zaštitom osoba koje žive sa HIV-om, odnosno AIDS-om, organizuje savjetovanje i besplatno testiranje na HIV od 16:30 do 19:30 na Akademskom platou kod Filozofskog fakulteta u Beogradu. Inače, Svetska zdravstvena organizacija upozorila je da više od 40% ljudi zaraženih HIV-om ne zna da ima taj virus, a da više miliona ljudi propušta priliku za lečenje koje im može spasiti život i sprečiti širenje virusa na druge ljude. Svetska zdravstvena organizacija je navela da je od 2005. do 2015. godine procenat ljudi koji su saznali da imaju HIV povećan sa 12 na 60%. Inače, Svetski dan borbe protiv SIDA obeležava se 1. decembra od 1988. godine, a taj dan je prilika da ljudi širom sveta iskažu podršku ljudima koji žive sa HIV-om i da se sete onih koji su umrli. U Srbiji više od 1000 građana zaraženo je virusom HIV, a da to oni ne znaju. Oni koji sumnjuju ne žele potvrdu jer znaju da će ih okolina zbog toga drugačije gledati. Aktivisti na Svetski dan borbe protiv SIDA pozivaju sve da dođu na besplatna testiranja koja će biti organizovana širom naše zemlje. I stručnjaci podsjećaju da je brzo otkrivanje put do izlečenja i normalnog života. On može biti dostojanstven samo ako institucije, društvo razbiju predrasude i prestanu sa diskriminacijom. O tome više od Marine Bajić.
Niko ne želi HIV osobu u svom okruženju zato što se boji zaraze. Strah potiče od neznanja i u 21. veku ima puno onih koji ne znaju kako se SIDA prenosi, tvrdi aktivista Vladimir Antić.
Da se HIV ne može preneti komarcem, ubodom komarca, da ne može se prenese socijalnim druženjem, ne može da se prenese tako će HIV pozitivna osoba kašljati na vas, znači ne može da se prenese suzama, ne može da se prenese pljuvačkom, ne može da se prenese znojem. HIV može da se prenese samo na tri načina, to je krvlju, seksualnim nezaštićenim odnosom i sa majke na dete ukoliko pri porođaju, trudnoći i pri dojenju ukoliko majka ne zna da je HIV pozitivna.
Sve ovo lekari naravno dobro znaju, ali upravo oni najčešće diskriminišu obolele, otkriva Violeta Anđelković iz Unije organizacija koje pomažu osobama sa HIV-om.
Zdravstveni radnici na glas ih prozivaju u čekonici puno ljudi SIDA, šta hoćete vi SIDA-ši, na primjer. Imali smo slučaj da je momak imao tešku saobraćajnu nesreću i da hitna pomoć. Kad je došla i kad su shvatili da je HIV pozitivan, nisu hteli da ga odvezu dalje na lečenje, nego su ga poslali kući.
Često su nepoželjni i u vlastitim porodicama.
Nije retko da recimo ih izbaci iz kuće zato što su HIV pozitivni. U kući se ponašaju prema njima drugačije. Neću da peru veš u istoj mašini sa njima. Neću da jedu iz istih sudova.
Dešava se da diskriminaciju doživljavaju i na poslu, a za sve to nema razloga, uverava lekar Jovan Ranin. Oni koji imaju HIV danas mogu da žive normalno, čak i da zasnuju porodice, što je bilo nezamislivo 85. kada je otkriven prvi slučaj u Srbiji. Testiranja su besplatna i anonimna, savjetovališta dostupnija, kao i savremena terapija. Nedostaju, međutim, testovi za njeno praćenje.
Ta testiranja nemaju, da kažem, sistematsku nabavku, odnosno često smo svedoci nestašica reagensa, pa onda po par mjeseci ne možemo uraditi ni jedan test. I tu vidim nekako najveći problem u kliničkoj praksi, odnosno da treba dosta stvari da popravimo.
I hoćemo, obećava državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Berislav Vekić. Vlada će, kaže, ponovo obnoviti saradnju sa Global fondom, koji je prethodnih godina uložio 15 miliona evra u lečenje. Uslov je da se napravi strategija borbe protiv SIDA, koju Srbija trenutno nema, i komisija koja će se baviti isključivo problemom HIV-a.
Mi se obično setimo određene teme kada dođu neke godišnjice. Zašto? Ajte da pričamo o upotrebi kondoma, o zaštiti kod seksualnih aktivnosti, kod injektiranja opojnih droga. To naš narod još uvek ne zna.
A broj novoobolelih stalno raste. Samo od januara do juna otkriveno je 73 zaraženih.
Ko je kuda?
O čuvenom ariljskom tekstilu.
Bila je ovde anegdota na ariljskom vašaru. Tezga, Kinezi drže tezgu i stavili arijski veš. Njima je svejedno koji su grad došli, ali to im je stalna reklama.
Stavili su arijski veš. Stavili su istu tu reklamu.
Tu reklamu.
Radio Beograd 1.
Nedelja od 9:05.
Autorke
Mirjana Nikić
i Elizabeta Arsenović.
Ko je kuda?
Eko.
Umesto crvenog konca i mrvica.
Za izlaz iz ovog lavirinta je potrebno samo znanje.
Obožavate izazov, avanturu, zagonetke.
Posjedujete znanje, brzinu i hrabrost.
Uđite u lavirint.
Nedeljom u 16 na prvom programu.
Sponzor kviza Lavirint, Prizma Kragujevac.
Boli, smej se, budi srećan uz karizmu.
Na tvojim rukama spreman sam umreti. Na tvojim rukama.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Vratili su se.
Da mi daj, da mi daj, daj, da mi, da mi daj.
U prodaju.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Eko. Radio Beograd 1.
Uhvati dan.
Jutarnji program. Svakoga dana od 6. Petkom, kviz. Nagrađujemo vaše znanje. Jutarnji program Radio Beograd 1.
Hajde da se igramo. Časova 25 minuta, idemo sada u narednim minutima u Novi Sad. Ja ću vas najpre zamoliti za izvinjenje. Ja sam najavljujući ovaj sat rekla da je Galerija Matice Srpske, što je povod našeg odlaska u Novi Sad u narednim minutima, od danas otvorena za javnost. Ne znam u šta sam gledala kada sam čitala ovu najavu. Zajme, naravno da je Galerija Matice Srpske od danas zatvorena za javnost, jer više od 500 umetničkih dela, jedno od najvrednijih nacionalnih zbirki koje obuhvate period od 16. do 20. veka, bit će u depojima do marta sledeće godine. Lepa vest je da je sve to zbog početka obnove fasade zgrade u kojoj se nalazi Galerija Matice Srpske. Ali u pitanju su i mnogi prateći građevinski radovi, pa idemo redom. Bojana Karavidić, a ko drugi, bila je na licu mesta.
Radovi uključuju, što bi se reklo, obnovu od poda do krova. Prethodno su već uređeni depoji u koje će se zbirka u takozvanom izbjeglištvu smestiti, kazala je Tijana Palkovljević-Bugarski u razgovoru s novinarima.
Na početku ove godine smo sredili depoje na trećem spratu i tako stvorili prostor za potpuno odlaganje dela i stalne postavke, koja su naše najvrednije dela i koja nam je sad u ovom trenutku, kad radimo adaptaciju fasade, najvažnije da obezbedimo. Majstori već u toku sledeće nedelje mogu da uđu i započnu radove, koji se odnose pre svega na zamenu prozora, adaptaciju fasade, neke radove oko zgrade, odnosno u okolini zgrade, novo stepenište, novi lift za osobe sa invaliditetom.
Ovo nije prvi put da se slike stalne postavke skidaju sa galerijskih zidova.
Kad je bilo bombardovanje 99. godine, onda su sve slike i stalne postavke od straha skinuli i stavili u depo. Međutim, tada, je kako kažem, kad su vanredne situacije, onda je sve vanredno, pa i tad nije to tako, kako kažem, planski urađeno. Mi smo sad zaista sve planski radili, recimo videli ste gore da se odvija fotografisanje dela, to je deo priprema za publikaciju koju spremamo u okviru jubileja 100 dela Galerije Matice Srpske kao nekih 100 remek dela. Tako da smo taman iskoristili ovo skidanje da je stalne postavke da dela fotografišemo. Isto tako, jedan deo dela će biti odmah prenet u konzervatorsku radionicu da se urade neke popravke, dopravke. Tako da, što se nas tiče, mi nastavljamo da radimo ne smanjeno, nego povećano, da bi pripremili zapravo jubilej sledeće godine, jer to je ono što je nama najvažnije.
Predviđeno je da radovi budu završeni do 31. marta sledeće godine, ali vremenski uslovi, zimski period, ipak diktira uslove.
Nama je sad mnogo važnije da ti radovi budu izvedeni kvalitetno, iz prostog razloga što se fasada nije radila u tom punom smislu obijanje do maltera od kad je podignuta zgrada 27. godine, a ona je samo okrečena 1972. I ona je zaista u lošem stanju jer delovi fasade otpada i onaj balkon potpuno, samo što se nije raspao. Tako da je nama interes da se tu radi što kvalitetnije, a tu ima naravno nekih zakona i uslova, mora, ne znam, 30 dana da se suši između dve faze, mora da bude plus 5 stepeni, tako da mislim da nam par meseci ne znači ništa na račun kvaliteta koji nam je primarna stvar.
To što će Galerija Matice Srpske biti zatvorena za javnost ne znači da njeni kustosi neće raditi.
Imamo zaista velike i važne programe u okviru jubileja 170 godina i zato nam je važno da budemo prisutni u toj godišnjici. Međutim, mi ćemo prva tri meseca naredne godine gostovati u raznim drugim prostorima. Nećemo biti, kako kažem, odsutni sa umetničke scene, radit ćemo u saradnji sa partnerima sa kojima i redovno sprovodimo programe, samo ovog puta kod njih u prostoru, tako da ćemo sa predškolskom ustanovom Radosno djetinjstvo realizovati program 10 godina saradnje sa njima i predstaviti jednu dečju izložbu, neki kao pregled svega onoga šta smo radili proteklih 10 godina sa decom. Zatim ćemo imati izložbu na univerzitetu u Novom Sadu kao neku vrstu saradnje s univerzitetom koja opet kod nas veoma dugo traje, veoma je važna i za nas i za univerzitet. Tamo ćemo izložiti izložbu 10 slika koja je naša putujuća izložba koja je ove godine putovala po regionu. Zatim ćemo u martu mesecu gostovati u Francuskom institutu u Beogradu i u njihovom prostoru u Knez Mihajlovoj izložiti istu tu izložbu 10 slika i radit ćemo edukativne programe za decu na Francuskom i u Novom Sadu i u Beogradu.
Galerije Matice Srpske, ustanova od nacionalnog značaja, po svemu sudeći jubilej 170 godina postojanja, koji je dogodine, dočekaće dostojno.
U 26 minuta do 9 časova, uz podsjećanje da je u Beogradu 2, u Novom Sadu 1 stepen, u Kragujevcu minus 1, a u Nišu minus 4. Vreme je da još jednom u jutarnjem programu prvog programa radija čujemo džingl.
Gost jutra.
I ponovo je to gošće jutra i bit će još gošće jutra, ali u narednih nekoliko minuta razgovaramo sa Ivanom Jovanović. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Ivana Jovanović je PR teatra Carte Blanche, ja bih uvek rekla u Zemunu, a mnogo bih rekli u Beogradu. Ne znam kako biste vi, Ivana, rekli.
U Beogradu.
U Beogradu, dobro, mada je u Zemunu, u praktično glavnoj ulici i mnogi već znaju, teatar radi nešto više od godinu dana u ovom momentu, je li tako?
Boga mi, sada će biti godinu dana. Otvoren je zvanično u decembru, ali sa repertoarom smo krenuli negde u februaru. Da se bližimo toj godišnjici.
Lepo, zaista za godinu dana mnogo toga je uspeo teatar Carte Blanche i evo sad prosto možemo reći veliko finale ove 2016. godine. Čak tri premijere, ali tako, u teatru.
Upravo.
U tokom decembra.
Jeste, očekuju nas tri premijere, jedna već večeras, premijera predstave Pogrešan broj u režiji Miloša Đorđevića, sjajna glumačka podela, Branka Pujić, Sonja Knežević, Miloš Đorđević i Nena Ćirić. Reč je o komediji, komediji zabune, komediji situacije, onako sa jednom životnom temom, preljuba, tako da mislim da će biti zanimljiva i našim gledalcima. Već trećeg imamo reprizu naše kabareja Carte Blanche, kojim se posebno ponosimo. Reč je o jednom savremenom muzičko-scenskom delu, opet sa sjajnom podelom. Imamo autora Đorđa Makarevića, koji je se nekako već u tom žanru pokazao i dokazao. Sjajne mlade glumce koji tu formu izvode već dugo u pozorištima u Beogradu. Žarka Stepanova, Dušicu Novako, Jelenu Gavrilović, Vesnu Paštrović i veliki ansambl. Vođeni su Radeto Marković, maestralnim. Tako.
Da, treba reći da je premijera bila u novembru.
Tako,
da
19. novembra.
Da, karte rasprodate mnogo pre premijere, ali što je ono još interesantnije, već tada su rasprodate karte i za prvu reprizu, a to je trećeg, je li tako?
Da, jeste. U tom trenutku je ostalo nešto malo karata kada smo pričali pred premijeru za treći, ali eto imamo i 23. još jedno izvođenje. Tako da imamo za 23. još karata, pa ko želi.
Lepo. Zatim idemo na 9. decembar i sledeću premijeru u teatru Carte Blanche.
Još jedna premijera, premijera predstave Hor Bečkih dečaka.
Tu će biti zabuna.
Tu će definitivno biti.
Kada se kaže da večeras nastupa Hor Bečkih dečaka, zapravo treba reći večeras igra Hor Bečkih dečaka. O čemu se radi?
Pa opet je reč o komediji, o našim ljudima u tuđini, negde možda i po naslovu možemo da zaključimo da je o tome reč. I ono što je najznačajnije jeste da se kroz celu predstavu provlači ta, ajde da kažem, negde naša glavna mentalna karakteristika, jeste da se u najgorim i najtežim situacijama okrećemo humoru.
Da.
Tako da mislim da će to privući publiku i naravno opet sjajna glumačka imena, Predrag Ejdus, Irfan Mensur i Boda Ninković.
Da, zaista, dakle, Predrag Ejdus i Irfan Mensur na novom zajedničkom zadatku, sad ćemo se svi vrlo dobro šovinističke farse.
Absolutno.
I njih dvojice u tome, plus Boda Ninković, treba reći da je i adaptacija režije Irfan Mensur, ali
tako je.
A da je sve rađeno po tekstu Miroljuba Nedovića. Sad idemo dalje, imamo jednu premijernu obnovu u teatru Carte Blanche.
Tako je, premijerna obnova Rock'n'Roll kabarea u režiji Vladimira Aleksića. Igraju sjajni Daniel Sić i Jelena Gavrilović i oni će nam 17. otpevati istoriju rock'n'rolla. Hajde tako
zaista,
da kažemo.
Zaista, baš tako, otpevati.
Upravo tako, tako oni predstavljaju svoj projekat.
I na samom kraju meseca decembra, a to je potpuno logično, predstava za decu u susret novoj godini, ali značajan još jedan korak napred za teatar Carte Blanche, počinje vaš repertoarčić.
Jeste. I prva dečija predstava u našoj produkciji, posebno smo ponosni na nju. Reč je o predstavi Ivice i Marica u novogodišnjoj kung fu avanturi. Da, znači već obećavajuće. I u pitanju moderna verzija dobro poznate bajke o dečijem sazrevanju u režiji Radeta Markovića.
E tako, mi smo zaista mislili da treba obavestiti javnost o svim ovim premijerama i o svemu ovome što će se do kraja meseca koji je danas počeo, to je mesec decembar, dešavati u teatru Carte Blanche i s obzirom da Radio Beograd 1 zaista ima izvanrednu saradnju sa vašim teatrom, Ivane, i danas
veliko
ćemo...
Veliko zadovoljstvo naše.
Da, hvala. I danas ćemo podeliti dva puta dve karte za naše slušalce. Dakle, vi telefone u ruke 322-5099, 322-5299, a predstave i termini su koji?
10. decembar i delimo karte za reprizu predstave Pogrešan broj, to je predstava za koju sam rekla da večeras imamo premijeru, i 15. prva repriza predstave Hor Bečkih dečaka.
A pa to je fantastično. I naravno telefoni već uveliko zvone. Đorđe Radosavljević na poslu prima pozive. Vama mnogo hvala. Naravno, ovo je bila jedna, da kažemo, generalna najava svega što nas očekuje Teatru Carte Blanche, a onda ćemo sasvim sigurno i pojedinačno govoriti o svemu onome što nas raduje, a što se u vašem teatru dešava, pa sad već bezmalo možemo reći iz dana u dan.
Hvala vama i pozdrav vašim slušateljima.
J'ai retrouvé le sourire quand j'ai vu le bout du tunnel où nous mènera ce jeu du mâle et de la femelle. Du mâle et de la femelle. On était tellement complices, on a brisé nos complexes. Pour te faire comprendre, t'avais juste à lever le cil. T'avais juste à lever le cil. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir. Ça m'a fait mal de te faire mal, je n'ai jamais autant souffert. Je n'ai jamais autant souffert. Quand je t'ai mis la bague au doigt, je me suis passé les bracelets. Pendant ce temps, le temps passe et je subis tes balivernes. Et je subis tes balivernes. J'étais prêt à graver ton image à l'encre noire sous mes paupières afin de te voir même dans un sommeil éternel. Même dans un sommeil éternel, même dans un sommeil éternel, j'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la mer. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la mer. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la mer. J'ai cligné. Je t'aime. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je. Je me suis fait mal en m'envolant. Je n'avais pas vu le plafond de verre. Tu me trouverais ennuyeux si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. Si je t'aimais à ta manière. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la mer. J'ai cligné des yeux, tu n'étais plus la mer. Est-ce que je t'aime? Je sais pas si je t'aime. Est-ce que tu m'aimes? Je sais pas si je t'aime. J'étais censé t'aimer, mais j'ai vu la mer. J'ai cligné. Je sais pas si je t'aime. Je sais pas si je t'aime.
Časova 44 minuta. Radio Beograd 1, približavamo se kraju današnjeg izdanja jutarnjeg programa Uhvati dan I kao što smo rekli, bit će tu još gošće jutra, ali naravno i gošće jutra najavljujemo našim džinglom koji zvuči.
Gost jutra.
Za sada u studiju jedna gošća jutra i meni je zaista drago što mogu da pozdravim Ivu Radić koja je direktorka Etno mreže. Dobro jutro.
Dobro jutro.
I hvala vam što ste poranili i pored toga što imate mnogo obaveze i došli u studiju Radio Beograda 1 da ispričamo slušalcima šta nas to sve očekuje u Beogradu, jednoj od najvažnijih turističkih destinacija svakako tokom praznika predstojećih, kada je naravno NALED u pitanju, a Etno mreža je članice NALED-a,
Tako je.
I sve će se dešavati u srcu srca Beograda, a to je trg Nikole Pašića, koji upravo od danas postaje trg otvorenog srca, bez obzira što će svečano otvaranje biti u subotu, ali da prosto i građani, a i gosti Beograda znaju šta se to tamo dešava, osim što je prekrasno okićen, što znamo već mjesec dana i gledamo iz dana u dan, ali od danas će postati vrlo živo na trgu Nikole Pašića, kao što rekoh, postaje trg otvorenog srca. Nacionalna alijansa za lokalni ekonomski razvoj NALED organizovaće na ovom trgu izložbenu postavku autentičnih srpskih proizvoda, odnosno proizvoda Srbije sa fokusom na tradicionalne rukotvorine, i tu dolazi Etno mreža kao jedna od najznačajnijih organizacija u tom smislu. Šta će sve biti, Iva?
Tako je, sve ste baš lepo rekli. Ovog puta smo za Beograđane i za turiste koji će posetiti naš grad u vreme ovih novogodišnjih i božićnih praznika pripremili rukotvorine sa teritorija cele Srbije. Ono što je interesantno, tu će biti predstavljene neke autentične rukotvorine, a također Beograđani će moći naći i neke rukotvorine koje smo specijalno dizajnirali da budu tradicionalne, a moderne. Tako da imamo te neke primenjive predmete koji mogu da se koriste u svakodnevnom životu. To su kao ove torbice za mobilni, ovi pokazivači za knjige, privesci za ključeve, torbe za laptop, neke interesantne jastučnice, a sve sa ovim našim tradicionalnim motivima. Takođe, jako smo nam ponosni na to što ćemo ovoga puta predstaviti rukotvorine sa motivom staparskog ćilima. To je jedan ćilim iz jednog sela u Vojvodini, iz Sombora, koji je bio totalno zaboravljen, i kada smo mi prije nekoliko godina krenuli, tako da kažem, putem somborske opštine, mi smo tamo pronašli taj ćilim i pronašli smo samo još jednu baku koja je umela da tka taj ćilim, i onda smo mi
drugim rečima, vi ste spasli staparski ćilim.
Spasli smo staparski ćilim od zaborava, i uz pomoć grada Sombora i grada Pirota mi smo uspeli da sačuvamo taj ćilim od zaborava, da motivišemo tu baku da nauči nekolicinu naših članica da tkaju taj ćilim, tako da će ovoga puta biti predstavljene i rukotvorine sa motivima tog ćilima, kao što su podmetači za šolje, različite prostirke u većim i manjim dimenzijama, tako da se nadam da će tu biti svega za svakog.
E pa divno, i premijera za mnogi od nas, jer zaista, dakle, ovo je sad prilika i da se mi upoznamo sa staparskim ćilimom. Možda samo da kažemo koliko će biti, će to biti štandovi, kako će biti organizovana ta izložba, prodajna izložba, slobodno možemo reći, autentičnih proizvoda Srbije?
Izložba će biti organizovana na štandovima koje je omogućila turistička organizacija grada Beograda, a cela izložba se u stvari realizuje uz pomoć i podršku Skupštine grada Beograda i Nacionalne alijanse za lokalni i ekonomski razvoj NALED, tako da ćemo mi se tu potruditi da u stvari napravimo malu izložbu autentičnih tih rukotvorina, i da onako ne bude kao kada dođete na pijacu, nego zaista da onako dobijete kao neki mali galerijski prostor na ulici.
I koliko će biti izlagača, se već sad zna?
Da, naravno. Znači, Etno mrežu čine 24 udruženja sa teritorije cele Srbije, što je u brojkama preko 400 žena. Ovog puta mi ćemo tu imati naših 6 članica koje će biti stalno angažovane i koje će predstavljati ove rukotvorine svim posetiteljima.
Zaista, onda jedva čekamo i svečano otvaranje u subotu, a kada se pominje turistička organizacija Beograda, da kažemo da nam se u studiju pridružila i druga najavljena gošća Vesna Nađ iz Toba. Dobro jutro.
Dobro jutro.
Evo, ja najavih danas počinje postavljanje trga otvorenog srca, što slobodno možemo da kažemo da nas uvodi u proslavu nove godine i svih ovih zimskih praznika, Božića i ostalog. Bez obzira što smo se već, rekoh malo pre i vi, navikli na novogodišnju rasvetu, mjesec dana je tu sa nama, ali sada počinju i dešavanja praktično od danas kada počinje da se postavlja trg otvorenog srca.
Ja sam evo jutros prošla. Nešto verujete, tamo je onako ko umra radnika, to se dovršava i tako dalje. Evo, gospođa je prethodno rekla za otvaranje i ja se tačno nadovezujem. Znači, taj trg otvorenog srca, postojeći Beogradska kulturna mreža, znači, puno je programa, tu su muzički koncerti, prodaja na ovim tezgama o kojima je pričala prethodna govornica, to u saradnji sa Nacionalnom alijansom za nacionalni razvoj, NALED-om.
Da.
I bit će kao i ranije puno koncerata za različitu starosnu dobu i za različit ukus.
Sve to, znači, na trgu otvorenog srca, tako?
Jasne.
I to počinje praktično danas postavljanjem i završava se 1. februara. Dakle, baš ćemo uživati u tome puna dva meseca.
Znači, ove godine će program trajati tačno do dva meseca, do 1. februara. E sad pogledajte šta sve ima u ovom vremenu, i doček nove godine, i Božić, i Srpska nova godina, znači nova godina gde imamo doček i 30, nije doček, ali imamo predkoncert, predprazničko veče. Koncert jedan veliki, Bijelog dugmeta, pa onda 31. koncert, pa posle toga imamo doček Božić, pa Srpska nova godina. Znači, govorimo o najkrupnijim
stvarima.
E sad, ovo je prateći ambijent svega toga.
Ali nekako, Vesna, izvinjam se što vas prekidam, prethodnih godina ovaj trg otvorenog srca na trgu Nikole Pašića se lepo, da tako kažem, primio među ljudima. Mislim, svima je na prvom mestu drago oko srca kada vide tu neku užurbanost i prisustvo ljudi i domaćih i gostiju, a gostiju puno bude za novu godinu u Beogradu.
Jeste.
Tako da sad produžetak trajanja ovog trga otvorenog srca na cela dva meseca, zaista mislim da će svima biti drago zbog toga. Ali možda najmlađima najviše, će biti opet i klizali što tamo i sve.
Ja kažem, uz ove glavne događaje koje smo nabrojali,
zaista postaje srce Beograda.
Na puno lokacija u Beogradu ima čak i potpuno novih stvari. Dešavaće se mnoge stvari zabavnog karaktera. Znači, vi ste pomenuli klizalište na trgu Nikole Pašića sa svakodnevnim programom. Znači, sad ćemo mi ove godine, posle ne znam koliko moguće decenija da je u pitanju, zimski festival Ice and Tash, znači na Tash Majdanu, ko pamti.
Pa tu će biti verovatno neka nova višnja.
Da, neka nova višnja sa Tash Majdana će biti. Znači, imaćemo, napravit će klizalište na celom prostoru gde je nekada bilo klizalište. Zamislite kako će, tu će biti i oni koji su klizali nekada,
pa naravno,
i novih klizača i tako dalje.
Naravno.
I to celo klizalište na Tašu će trajati isto od 15. decembra do 15. februara.
Da.
Znači dva meseca.
Pokriće i zimski raspust kod deca.
Jeste.
Tako. Da.
Išli smo i na to da se pokrije. Znači, deca ove godine na zimskom raspustu ne da će da sede i da bleje, ne znaju gde će, nego neće moći da naprave izbor koliko će biti. A pazite, ide trg Nikole Pašića kao i ranije.
Da,
sa svim programom.
Trg otvorenog srca. Da.
Onda na platovu ispred Vuka Stefanovića Karadžića, kulturne ustanove, Zvezdara, tu će biti trg bajke. Znači, bit će jedna napravljena koliba.
Vesna, da li turistička organizacija Beograda već sada ima neke podatke koliko ljudi se najavljuje za novogodišnje, uopšte ove zimske praznike, za dolazak u glavne grade?
Znate šta, ja kad imam takva pitanja, one su naravno u sferi špekulacije, možemo da predviđamo, može biti, ja ne mora da znaš, jeli, ja tako ne volim, ali šta bih istakla ovog puta? Ovog puta bih istakla da se toliko radilo na tome. Pazite, mi smo imali više od pola godine smo imali ovaj Go Belgrade, znači promovisali smo turističku ponudu, a naravno ako se radi o ponudi jeseni i zime, tu je beogradska zima sa događajima najvažnija i najveća, jel?
Biti drugim rečima, očekujete još više turista nego prošle godine?
Da, zašto očekujemo? Jer bili smo u 13 gradova, u 14 sa Pragom, bili smo, imali smo promociju Go Belgrade, imali smo brandirani autobus i išli smo, znači, Temišvar, Budimpešta, Zagreb, Ljubljana, Sarajevo, Banja Luka, Solun, Prag i tako. Obišli smo 14 gradova sa tim autobusom, gde smo promovisali šta će se dešavati do kraja 2016. Naravno, to je udarna nova godina. I a toliko smo lepo prošli u svim tim, u Bugarskoj, u Sofiji.
Da.
Evo, ja sam juče gledala statistiku. Bugara u septembru mesecu je bilo u Beogradu 68% više nego što ih je bilo prošle godine u septembru.
Onda zaista
Turaka,
sam mnogo... Da, Turaka.
Turaka. Nekih 50% sa povećanjem broja noćenja. Ja uvijek ističem taj broj noćenja, jer to su nam parice koje ostaju u gradu. Koliko spavaju i koliko dana spavaju i koliko puta doručkuju, ručuju večeru i večeraju i svakako. I
u svakom slučaju, Vesna, ovo su sve dobre, korisne informacije. Ja opet kažem, nekako sam današnji dan, 1. decembar, prvi dan kalendarskog meseca u kome svi postajemo svesni da je zima ono što će trajati u naredna tri meseca, želela da makar otvorimo ovu priču, toliko mnogo toga ima u programu da ćemo morati jedno po jedno da najavljujemo,
da.
U to možete računati sasvim sigurno, Beograd će biti jedna od najatraktivnijih turističkih destinacija kada su predstojeći zimski praznici u pitanju i zato će biti mnogo povoda još za razgovor. Zahvaljujem naravno Ivi Radić, direktor Kjetno mreže, sa radošću čekujemo ove štandove na Trgu otvorenog srca, jer tako će se zvati Trg Nikole Pašića sve do 1. februara. Tako da poziv zapravo svim slušalcima Radio Beograda, svima onima koji jesu građani ovog grada, ali koji će biti gosti ovog grada, da nikako ne zaobiđu Trg otvorenog srca, a iz otvorenog srca onda putevi vode zaista na sve strane, a toliko mnogo toga ima i sve je naznačeno na sajtu turističke organizacije Beograda, zar ne?
Tako da, www.tobr.rs. Program je detaljan, znači svakodnevno sa satnicama i evo, ja se slažem da se slažete da pomenemo i humanitarni karakter šolje.
Ali sasvim kratko. Gotova nam emisija. Prodavaće se šolje humanitarno?
Jeste, novogodišnje šolje, Beograd, i sav prihod će ići u humanitarne svrhe.
Jel etno mreža ima veze i sa tim, Iva?
Naravno, i mi ćemo, osim same etno mreže, promovisati gradove i opštine, naročito ove iz ruralnih predela, tako da sve će to biti detaljno najavljeno i nadam se da će biti interesantno za posetitelje.
E pa sreće nam Trg otvorenog srca i sreće nam predstojeći praznici. Verujem da ćemo svi uživati. Mnogo hvala i Ivi Radić i Vesni Nać.
Hvala vama.
Dobro, Aco, idemo sada ono naše. Ono naše naše i vaše, to je odjevni instrumental jutarnjeg programa Radio Beograda 1. Hvala vam što ste prvi decembarski dan uhvatili zajedno sa nama. Sa vama su bili Bilja Krstić, Aleksandar, malo prepomenuti Aca Kostić, producent Đorđe Radosavljević i Elizabeta Arsenović. Hvala na pažnji. Još jednom ostanite na našim talasima, slede vesti u 9. Prijetno.